Tuhan memberkati Anda, Saudara Neville. Senang sekali bisa kembali berada di gereja malam ini. Cuma serak sedikit. Pesan yang agak panjang tadi pagi. Dan saya tentu saja senang itu ada di sini tadi, meskipun begitu. Dan saya sendiri menikmatinya dalam membawakannya. Dan saya harap Anda senang mendengarkannya. Sekarang jangan lupa, ingatlah ini selalu, bahwa ini adalah hal-hal yang membangun pelayan Kristus. Lihat, pertama iman, lalu kebajikan. Dan sekarang ingatlah, Roh Kudus tidak dapat mengatapi bangunan Tuhan itu sampai hal-hal ini beroperasi melalui Roh, tidak peduli apa yang Anda perbuat. Lihat, itu adalah hal-hal yang membangun tubuh Kristus. Lihatlah, hal-hal itu. Nah, jangan lupakan itu, bahwa ini yang di sini adalah yang pertama, yaitu iman Anda, kebajikan, pengetahuan, dan seterusnya harus ditambahkan kepada itu, sampai sosok Kristus yang sempurna diwujudkan. Kemudian, Roh Kudus turun ke atasnya dan memeteraikan itu sebagai satu tubuh. Hal-hal ini harus ada. Oleh karena itu, Yesus berkata, dari buahnya lah mereka akan dikenal. Lihat, buah. Anda tidak dapat menghasilkan buah tanpa hal-hal ini yang menghasilkannya di dalam Anda. Dan kemudian, ketika semuanya ini menggantikan keduniawian dan kefasikan dan seterusnya, lalu semua ketidakpercayaan dikeluarkan, lalu semua hal-hal duniawi telah berlalu, kemudian tidak ada apa-apa lagi selain sebuah ciptaan baru di dalam Kristus. Dan kemudian Efesus 4:30 berkata, janganlah mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan, dimeteraikan ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, jangan lupakan itu. Ingatlah itu sekarang. Dapatkan hal-hal ini dahulu. Kemudian pemeteraiannya adalah Roh Kudus, penutup yang memeteraikan kita ke dalam tubuh itu. Baiklah, kami mendapat sebuah permintaan saat ini buat saudari Little dari Chicago. Suaminya mengalami kecelakaan mobil dan sedang terbaring dalam keadaan hampir mati, saudari Little. Dan Edith Wright, saudari kita yang kecil di sini, yang sudah lama kita kenal, ia berada dalam keadaan yang sangat-sangat buruk di rumahnya pada malam ini. Dan mereka ingin mengumumkan ini kepada jemaat, supaya kita semua dapat berdoa bersama untuk permintaan ini. Dan sekarang, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak. Bapa Sorgawi kami yang terkasih, kami berkumpul mengelilingi dengan iman tahta Tuhan, dan kami meminta belas kasihan ilahi buat permintaan-permintaan ini. Saudara Little, sebuah kecelakaan mobil, hampir mati. Tuhan, tolonglah dia. Kiranya Roh Kudus berada di samping ranjangnya dan membawa dia kembali kepada kami, Tuhan. Dan Edith Wright kecil di sana, saya berdoa, Tuhan, kiranya Roh Kudus akan berada di samping tempat tidurnya malam ini dan akan memulihkan kembali kesehatannya. Kabulkanlah itu, Bapa. Engkau telah menjanjikan hal-hal ini, dan kami memercayainya. Dan sebagaimana yang kami pikirkan pagi ini, bahwa jarak tidak berarti apa-apa bagimu. Engkau sama besarnya di satu bagian dunia seperti engkau di bagian yang lain, karena engkau maha hadir, maha kuasa, dan tidak terbatas. Dan kami berdoa, Bapa, kiranya engkau akan mengabulkan permintaan-permintaan ini melalui nama Yesus Kristus. Amin. Senang sekali bisa berada di sini lagi malam ini untuk, dan saya tahu ini panas, ini adalah 3 pertemuan secara berturut-turut, dan ini adalah, saya tahu beberapa dari Anda harus mengemudi sejauh 500 mil antara saat ini dan besok pagi. Dan mulai setelah besok, saya harus mengemudi sejauh 1400 setelah itu. Jadi saya percaya bahwa ini merupakan waktu yang indah bagi Anda semua. Dan merupakan waktu yang indah bagi saya untuk dapat mengunjungi Anda. Hanya ada satu hal yang telah kita minta. Begitu banyak yang harus ditolak masuk karena tidak ada tempat. Kita tidak bisa terlalu memadati jalan di antara deretan bangku. Dinas pemadam kebakaran tidak akan tinggal diam mengenai itu. Jadi sekarang kita sedang berusaha untuk mendapatkan sebuah gereja yang lebih besar sedikit, supaya waktu kita di dalam dan kita dapat menyediakan tempat duduk buat orang-orang. Dan sekarang, kapan saja Anda selalu disambut di sini, di tabernakel ini, di mana kami tidak memiliki kredo kecuali Kristus, tidak ada hukum kecuali kasih, tidak ada buku kecuali Alkitab. Dan gembala kami adalah saudara Orman Neville di sini, dan di sini kami memiliki jemaat dari banyak orang yang berkumpul di dalam sebagai sebuah tabernakel interdenominasi, di mana Anda datang ke sini dan menyembah Tuhan sesuai dengan suara hati nurani Anda sendiri. Kami selalu senang atas kedatangan Anda. Dan maka, datanglah apabila Anda bisa. Kami akan selalu senang menerima Anda. Dan sekarang, kesempatan yang berikutnya, setahu saya, untuk bersama dengan Anda, akan terjadi setelah gereja selesai. Dan pada waktu itu, saya ingin, setelah zaman-zaman gereja, dari sana kami ingin melanjutkan kepada ketujuh meterai-meterai terakhir, dan ketujuh meterai-meterai terakhir dalam kitab Wahyu, untuk mengajarkan itu. Dan sekarang, seringkali orang-orang yang sakit dan menderita datang. Dan selama pertemuan-pertemuan ini, yang memerlukan penglihatan-penglihatan dan datang untuk wawancara khusus. Jika saya masuk ke dalam hal itu, maka saya benar-benar tidak dapat membedakan mereka. Dan tidak, setelah itu sulit bagi saya untuk berbicara. Dan setiap orang tahu bahwa di dalam kampanye-kampanye kesembuhan kami, bahwa Bapak Baxter atau seseorang biasanya yang berkhotbah. Dan saya keluar untuk berdoa bagi orang-orang yang sakit, karena itu agak melelahkan. Dan barusan saya sedang berdoa untuk beberapa orang. Dan kemudian saya bertemu dengan seorang anak kecil di sini, yang dokter-dokter, sesuatu di bagian punggungnya, yang dilahirkan dengan keadaan tertentu. Berjalan keluar, saya melihatnya sedang duduk di sana, dibalut dengan gips. Anak itu tidak akan pernah harus lumpuh seperti itu. Dia akan sembuh. Pasti, ia akan sembuh. Lihat, itulah. Saya tahu itu. Lihat, saya yakin akan hal itu. Maka kita ingin memiliki iman kita dan percaya kepada Tuhan. Masing-masing dari Anda dan banyak dari Anda adalah orang-orang yang asing bagi saya, semua hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Jika saya tidak salah, ini adalah Saudara Chris. Benarkah itu? Saudara Chris, saya harus minta maaf kepada Anda karena tidak pergi ke sana pada kebaktian persembahan itu. Mungkin saya akan pergi ke sana untuk sebuah pertemuan akhir pekan. Akan sama baiknya. Benarkah itu? Di Bloomington. Apakah keadaan Anda baik? Bagus. Beberapa dari saudara-saudara ini di sini adalah hamba-hamba Tuhan, saya rasa. Anda seorang hamba Tuhan? Ya, Pak. Tuhan memberkati Anda. Dan berapa banyak hamba Tuhan yang ada di dalam gedung ini? Mari kita lihat tangan Anda. Nah, itu baik sekali. Kami senang Anda berada di sini. Gembira sekali. Tuhan memberkati Anda selalu. Sekarang, supaya kita bisa cepat-cepat keluar, beberapa dari mereka akan pergi ke Georgia, Tennessee, New York, kemana-mana dari malam ini, mulai malam ini. Nah, mengemudilah dengan hati-hati sepanjang jalan. Jika Anda mengantuk, Anda tidak mau menginap di motel, berhentilah di tepi jalan dan tidur sampai Anda. Itulah cara yang saya lakukan, lihat. Berhenti saja dan tidur. Jangan mengemudi waktu Anda sedang mengantuk. Itu adalah sesuatu yang buruk. Dan ingatlah, bukan Anda, orang yang satu lagi yang harus Anda perhatikan. Paham? Anda tahu ke mana Anda sedang pergi. Anda tidak tahu ke mana ia sedang pergi. Maka Anda harus memperhatikan orang itu. Jadi, pastikan bahwa Anda selalu waspada untuk mengawasi itu. Nah, malam ini, saya ingin membaca sebagian dari kitab suci yang didapati dalam kitab Orang Kudus Yohanes. Nah, ayat-ayat kecil dari kitab suci yang kita baca dan rujuk ini adalah untuk memberikan kepada kita sebuah dasar bagi apa yang sedang kita coba katakan. Dan selalu, saya tidak pernah satu kali pun seingat saya datang ke mimbar untuk mencoba mengatakan sesuatu demi untuk mengatakannya saja. Saya selalu berusaha untuk menunggu, memperhatikan, belajar, berdoa, sampai saya merasa bahwa saya memiliki sesuatu yang akan menolong orang-orang. Jika saya tidak dapat membantu, maka saya tidak perlu berdiri di sini. Lihat, adalah untuk berusaha menolong. Dan sekarang pada malam ini, tentu saja, sebagian besar dari jemaat kita sudah keluar sejak pagi ini. Dan mereka harus pulang, banyak dari mereka. Tetapi malam ini, tadi saya telah mengatakan kepada Anda bahwa jika Anda tetap tinggal, maka kami akan mencoba untuk berbicara sekitar 45 menit saja tentang sesuatu yang saya harap akan menolong kita. Dan kita akan melandasi ini sekarang pada Orang Kudus Yohanes pasal ke-16. Dan marilah kita mulai sekitar ayat ke-7 dari pasal ke-16 dan membaca sampai ayat ke-15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, dan kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sebab Ia akan memuliakan aku. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa miliki, punya, adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, dalam ayat ke-13, tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apabila Roh kebenaran itu datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apakah kebenaran itu? Firman. Sebab Ia akan berkata-kata, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang Ia dengar, akan Ia katakan. Apa yang Ia dengar, akan Ia katakan. Dengan perkataan lain, Dialah pribadi yang akan menyingkapkan hal itu. Anda paham? Dan pasal keempat dari Ibrani, Alkitab berkata bahwa firman Tuhan lebih tajam, lebih kuat daripada sebuah pedang bermata dua, satu pribadi yang sanggup membedakan pikiran, akal, hati. Lihat, apa yang Ia dengar, akan Ia katakan, dan Ia akan menunjukkan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Paham? Siapa yang akan melakukan itu? Roh Kudus yang akan datang dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya ingin memakai beberapa menit selanjutnya ini untuk menarik perhatian Anda kepada kata pemandu. Seorang pemandu. Anda tahu, saya memiliki beberapa pengalaman yang nyata di dalam hutan. Seorang pemandu, seseorang yang akan menunjukkan jalan kepada Anda. Anda harus memiliki seorang pemandu apabila Anda tidak tahu ke mana Anda pergi. Dan karena tahu mengenai berburu dan dunia sekitarnya, saya telah mendapat kesempatan untuk bertemu dengan pemandu-pemandu. Dan saya sendiri adalah seorang pemandu di Colorado. Karena mengenal daerah tersebut, bekerja di peternakan dan sebagainya, saya bisa memandu di Colorado. Nah, seorang pemandu harus tahu jalan. Ia harus tahu ke mana ia pergi dan apa yang ia lakukan, dan bagaimana cara menjaga Anda sepanjang jalan. Paham? Ia harus memastikan bahwa Anda tidak tersesat. Seorang pemandu adalah seseorang yang telah dipilih. Negara memilih orang ini jika ia adalah seorang pemandu. Dan sekarang, dalam hal pergi dalam suatu perjalanan ke hutan rimba, ke tempat di mana Anda mungkin tidak biasa pergi, itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi Anda untuk pergi tanpa seorang pemandu. Sebenarnya, ada beberapa tempat di mana Anda tidak boleh pergi tanpa seorang pemandu. Sebagai contoh, Kanada. Si pemandu harus menandatangani surat izin Anda kepada pengawas binatang perburuan. Ia harus menandatangani sendiri dan ia bertanggung jawab atas diri Anda. Jika sesuatu terjadi pada Anda, itu adalah tanggung jawabnya. Ia harus menjaga Anda. Ia harus memperhatikan agar Anda tidak tersesat. Ia harus memastikan bahwa ia tidak mengirim Anda ke suatu tempat yang Anda tidak tahu jalan baliknya. Dan jika Anda tersesat, ia harus mengenal daerah itu dengan begitu baik, sehingga ia dapat menjemput Anda kapanpun. Ia harus mengetahui semua hal-hal ini, atau ia tidak bisa menjadi seorang pemandu. Ia tidak bisa diberi surat izin untuk menjadi seorang pemandu. Untuk hal-hal ini, kadang-kadang Anda harus membuat janji untuk bertemu. Menelepon dahulu dan membuat rencana, membuat pemesanan untuk dibawa keluar. Dan jika Anda, ada kalanya ia sibuk dan ia tidak bisa membawa Anda, Anda harus menundanya untuk sementara dengan pemandu di bumi ini. Anda tidak pernah perlu melakukan itu dengan pemandunya Tuhan. Ia selalu siap, selalu siap. Nah, kalau Anda tidak membuat persiapan-persiapan ini, dan Anda sedang mempertimbangkan untuk mengadakan sebuah perjalanan ke hutan belantara yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya, Anda mungkin akan tersesat dan binasa. Anda memiliki sekitar 1% kemungkinan untuk keluar dari hutan belantara itu. Itu pun, jika itu tidak terlalu lebat, Anda mungkin memiliki 1% kemungkinan untuk bisa keluar sendiri. Tetapi jika itu adalah sebuah hutan belantara yang sangat buruk, jauh di dalam, Anda tidak memiliki kemungkinan untuk keluar. Tidak ada cara untuk melakukannya, karena Anda akan mendapati bahwa Anda berjalan di jalan kematian, dan kemudian Anda tamat, kemudian Anda habis. Nah, dan Anda akan binasa jika Anda tidak bersama dengan seorang pemandu yang mengenal daerah itu dan tahu bagaimana cara untuk balik. Banyak dari Anda yang mengetahui artikel yang telah Anda baca tahun lalu di Tucson, Arizona, para pramuka putra itu. Walaupun mereka telah dilatih untuk mengetahui bagaimana cara menjaga diri mereka sendiri, mereka adalah pramuka. Dan mereka bukan cuma pramuka siaga, mereka adalah pramuka penuh. Dan mereka melakukan sebuah perjalanan mendaki gunung, dan sebuah badai salju datang. Alam mengubah posisinya. Dan ketika mereka mendapati bahwa mereka tersesat, dan mereka semua binasa, adalah karena mereka sesuatu. Perubahan terjadi yang berbeda dari kebiasaan tetap sehari-hari. Mereka tidak tahu bagaimana cara untuk keluar, paham? Dan saya lupa berapa anak laki-laki itu di sana yang binasa di gunung itu. Meskipun mereka mengirimkan helikopter-helikopter dan para milisi keluar, dan garda nasional, dan bantuan dari para sukarelawan, dan segalanya. Tetapi mereka telah terhilang. Tidak ada orang yang tahu mereka di mana. Dan mereka tidak sanggup menjaga diri mereka sendiri. Mereka semua binasa di dalam salju, karena mereka tidak tahu entah mereka sedang menuju ke timur, utara, barat, atau selatan, naik atau turun, atau bagaimana itu. Semua tampaknya sama. Nah, seorang pemandu tahu di mana ia berada tanpa menghiraukan cuaca. Ia telah diperlengkapi untuk melakukan itu. Ia tahu apa yang ia lakukan. Ia telah terbiasa dengan segalanya. Ia dapat mengenali segala sesuatu dari rupanya. Maka, bisa saja ia berada dalam kegelapan, dan ia bisa merasakan hal tertentu. Sebagai contoh, ini adalah sebuah cara lama bagi seorang pemandu. Anda tahu, jika Anda dapat melihat bintang-bintang, siapapun dapat mengetahui Anda sedang pergi ke arah mana jika Anda memperhatikan bintang-bintang. Dan Anda selalu ingin memperhatikan satu bintang yang sejati. Hanya ada satu bintang yang sejati, dan itu adalah bintang utara. Lihat, cuma satu, ia selalu berada di tempat yang sama. Itu melambangkan Kristus yang tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang lain mungkin akan mengembara ke tempat lain, tetapi ia tetap sama. Gereja-gereja bisa menarik Anda keluar di jalan ini atau ada yang menarik Anda keluar di jalan itu, tetapi dia tidak, ia selalu sama. Baik, sekarang, jika Anda tidak dapat melihat bintang utara ini dan cuacanya berawan, maka jika Anda perhatikan, jika itu adalah siang hari dan Anda tersesat, kalau Anda perhatikan pohon-pohon, pohon itu selalu, lumutnya berada di sisi sebelah utara pohon, sebab sisi sebelah selatan pohon mendapat lebih banyak sinar matahari daripada yang di sebelah utara. Tetapi bagaimana kalau gelap dan Anda tidak bisa melihat lumutnya? Jika Anda menutup mata Anda dan jangan mencoba memikirkan apa-apa, tutuplah mata Anda dan dapatkan sebuah pohon yang kulit kayunya licin. Taruhlah tangan Anda melingkari pohon itu seperti ini sampai jari Anda bertemu. Dan kemudian, mulailah bergerak melingkari pohon itu secara perlahan-lahan. Dan ketika Anda menyentuh bagian di mana kulit kayunya sangat tebal, terpecah-pecah, itulah sisi sebelah utaranya. Angin, dan Anda bisa tahu Anda sedang menuju ke arah mana, utara atau selatan. Dan cara itu, oh, ada banyak hal, tetapi itu memerlukan pemandu-pemandu untuk mengetahui bagaimana cara melakukan hal-hal itu. Kalau orang biasa, bisa saja pergi ke situ dan berkata, saya tidak merasakan perbedaannya. Paham? Lihat, Anda harus dilatih untuk pemanduan itu. Dan anak-anak ini, tidak diragukan bahwa mereka adalah para pramuka yang baik. Mereka mungkin bisa membuat simpul, mereka mungkin bisa menyalakan api dengan memakai batu, dan seterusnya yang seperti itu. Tetapi untuk mengetahui jalan keluar Anda, itulah rencananya. Mereka tidak mengetahui jalan keluar mereka. Maka karena itulah mereka binasa semua, sebab mereka tidak membawa seorang pemandu bersama mereka. Seorang ayah yang tidak bijaksana, 2 tahun yang lalu, di Colorado. Oh, ia pergi mendaki gunung. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang berumur sekitar 6-7 tahun. Ia sedang membawa dia dalam perjalanan pertamanya untuk berburu rusa. Maka mereka mendaki tinggi ke atas gunung itu, dan anak laki-laki kecil itu berkata kepada ayahnya, aku capek, naiklah ke punggungku. Kita masih belum cukup tinggi. Rusa adanya di tempat yang tinggi. Terus dan terus dan terus orang itu mendaki, hingga ia sampai. Ia tidak tahu, ia adalah orang kota. Ia tidak tahu apa-apa tentang bagaimana cara berburu atau harus pergi ke mana. Siapa saja yang mengetahui sesuatu tentang hutan rimba, tahu bahwa rusa tidak tinggal di tempat yang tinggi. Mereka tidak pergi ke atas sana. Kambing tinggal di atas sana, bukan rusa. Mereka tinggal di bawah, di mana mereka bisa makan. Mereka harus pergi ke tempat di mana ada makanan. Dan maka, tetapi orang ini berpikir, jika aku bisa naik ke tempat yang tinggi di atas batu-batu itu di sana, aku akan mendapatkan seekor rusa jantan yang besar. Ia pernah melihat sebuah foto di mana seseorang sedang berdiri di atas batu, dan ia berpikir, di sanalah ia akan mendapatkannya. Jangan memberi perhatian kepada bacaan dalam majalah-majalah. Ampun, oh ampun. Anda bisa mendapat mimpi buruk. Itu hanya ada satu hal yang perlu dilakukan, yaitu bawa seorang pemandu supaya Anda tahu di mana Anda berada. Dan bapak itu tiba-tiba turun hujan di atas sana. Salah satu dari hujan-hujan itu yang datangnya cepat. Dan laki-laki itu berburunya terlalu sore hingga hari menjadi gelap dan ia tidak dapat menemukan jalannya untuk balik. Dan lalu angin berembus melewati puncak gunung itu dan ia sendiri bergerak dengan cepat. Dan itulah, Anda harus tahu bagaimana cara untuk bertahan hidup apabila Anda terjebak. Itu adalah satu hal yang lain, tahu bagaimana cara untuk bertahan hidup. Saya telah memanjat pohon-pohon dan merosot dari situ, dan memanjat pohon-pohon dan merosot, naik dan turun seperti itu, untuk bertahan hidup. Saya pernah menghadapi salju waktu tebalnya 4 kaki pada setiap sisi, menebang sebuah tunggul dan merebahkannya ke bawah. Dan begitu lapar hingga saya hampir tidak tahan lagi. Dan menebang tunggul-tunggul tua ini dan menyalakannya dan membiarkannya menjadi panas dan mencairkan salju itu. Dan kemudian sekitar jam 1 pagi, jam 2, menggeser tunggul-tunggul itu dan berbaring di atas tanah yang hangat itu untuk bertahan hidup. Dan Anda harus tahu bagaimana cara untuk melakukan hal-hal ini. Dan laki-laki ini tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Tidak ada seorang pun yang bersama dia untuk mengarahkan dia. Dan ia memeluk anak laki-laki kecilnya sampai ia merasakan dia menjadi dingin dan meninggal. Tidak bijaksana. Kalau saja ia membawa seorang pemandu bersamanya, ia akan dapat membawa dia turun kembali dari gunung itu tanpa menghiraukan jam berapa itu. Lihat, tetapi ia menunggu sampai gelap, maka ia tidak bisa melihat jalan di sekelilingnya. Itulah masalahnya dengan orang-orang Kristen hari ini. Mereka menunggu sampai kegelapan menutup, lalu Anda baru menyadari bahwa Anda telah pergi tanpa pemandu. Pemandu itu. Apakah Anda pernah melihat seseorang yang tersesat? Adakah seseorang yang pernah berpengalaman membawa pulang seseorang yang tersesat? Itu adalah hal yang paling menyedihkan yang pernah Anda lihat. Waktu seseorang tersesat, ia menjadi liar. Ia tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Kami menemukan seseorang di luar sana, seorang pemuda, dan ia tersesat di dalam hutan. Dan ia dikira ia adalah seorang peternak, tetapi ia berada di daerah yang salah, dan ia tersesat, berbalik arah. Dan ketika mereka menemukan dia, 3 hari kemudian, ia sedang berlari seperti orang liar, sambil berteriak sekeras-kerasnya. Bibirnya hancur, dan ia telah membuang senjatanya, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan ketika saudaranya sendiri, ketika mereka harus menangkap dia dan mengikatnya, ketika saudaranya sendiri datang kepadanya, ia menyerang dia seperti seekor binatang, berusaha menggigit dia. Ia tidak tahu di mana ia berada. Mengapa? Ia tersesat. Dan apabila seseorang tersesat, ia berada dalam keadaan bingung. Dan ia tidak sadar bahwa ia berada dalam keadaan itu. Karena keadaannya yang tersesat membuat dia demam dan ia tidak tahu di mana ia berada dan bagaimana kelakuannya. Demikian pula apabila seseorang terhilang dari Tuhan. Ia akan melakukan hal-hal yang biasanya tidak ia lakukan. Ia akan melakukan hal-hal yang melampaui pikiran seorang manusia untuk melakukannya. Seorang manusia yang terhilang dari Tuhan, sebuah gereja yang terhilang dari Tuhan, sebuah gereja yang telah meninggalkan Tuhan, telah meninggalkan prinsip-prinsip Alkitabnya Tuhan, terkadang akan melakukan hal-hal yang tidak Anda harapkan terjadi dalam sebuah gereja dari Tuhan yang hidup. Mereka akan mengambil uang mereka lewat permainan dadu, bermain lotre, berjudi, apa saja yang bisa mereka lakukan. Mereka akan mengajarkan apa saja, mengizinkan apa saja, menepuk-nepuk punggung orang-orang pemberi dana yang besar di dalam gereja, dan seterusnya seperti itu, untuk membiarkan mereka memenuhi syarat yang seminimal mungkin. Itu benar, menempatkan orang-orang yang sudah menikah 4 atau 5 kali sebagai diaken pada badan pengurus, hanya supaya memenuhi syarat yang sekecil-kecilnya, untuk memenuhi kebutuhan. Hanya ada satu kebutuhan yang harus Anda penuhi, yaitu kewajiban Anda kepada Tuhan. Berdirilah dan sampaikan kebenaran. Tersesat. Orang yang tersesat berada dalam keadaan bingung. Ia adalah seorang yang gila. Seorang pemandu memiliki pemahaman bagaimana caranya untuk pergi dan apa yang harus dilakukan. Tuhan selalu mengirim seorang pemandu bagi umat-Nya. Tuhan tidak pernah gagal. Ia mengirimkan seorang pemandu, tetapi Anda harus menerima pemandu itu. Paham? Anda harus mempercayai dia. Anda harus pergi di jalan yang ia katakan. Jika Anda masuk ke dalam hutan rimba, dan pemandu Anda berkata, kita lewat jalan ini, dan tetapi Anda berpikir Anda mau lewat jalan itu, Anda akan tersesat. Lalu, ketika Tuhan mengirimkan kepada kita seorang pemandu untuk memimpin kita, kita harus mengikuti pemandu itu. Tidak peduli apa yang kita pikir, apa yang tampaknya masuk akal, dan apa yang tampaknya aneh, itu bukan kita yang menentukannya. Pemandu itulah orang satu-satunya. Tuhan dalam Perjanjian Lama mengutus nabi-nabi, mereka adalah pemandu-pemandu. Karena firman Tuhan datang kepada nabi, mereka adalah pemandu-pemandu. Mereka mengajar orang-orang sebagaimana yang kita dapati kemarin malam tentang Yesaya dan Uzia. Mereka telah diajarkan dan mereka mengajar orang-orang dan memimpin mereka. Tuhan selalu mengirim pemandu-pemandunya. Ia selalu, tidak pernah tanpa seorang pemandu. Sepanjang segala zaman, Tuhan selalu memiliki seseorang yang mewakili dia di bumi ini, dalam segala zaman. Terkadang mereka, para pemandu itu menyimpang, melenceng, kita menyebutnya. Waktu Yesus berada di sini, di bumi, tidakkah Anda ingat, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, hai, pemimpin-pemimpin buta, pemandu-pemandu buta, buta akan hal-hal rohani, paham? Mereka seharusnya adalah pemandu-pemandu, para pemandu bagi orang-orang, memimpin orang-orang kepada keselamatan. Tetapi Yesus berkata, kalian buta. Dan ia berkata, biarkanlah mereka itu, sebab jika orang buta menuntun orang buta, Tidakkah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Pemimpin-pemimpin buta. Oh, betapa dunia telah dicemarkan dengan itu. Tuntunan buta. Ia tidak ingin Anda mengandalkan pengertian Anda sendiri. Tuhan tidak ingin Anda mengandalkan pengertian Anda atau pikiran Anda, atau pikiran-pikiran manusia yang manapun. Tuhan mengirimkan seorang pemandu, dan Tuhan ingin agar Anda ingat bahwa itulah pemandu yang Ia tetapkan. Dan kita harus ingat akan Dia. Di sini Ia berkata, Yesus berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu, tetapi Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan mengirimkan kepadamu seorang penolong lain. Dan penolong ini, ketika Ia datang, akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan firman Tuhan adalah kebenaran itu. Dan firman itu adalah Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ia adalah firman itu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka, jika kita mengikuti pemandu sejati yang benar itu, Roh Kudus, Ia akan memberitahu kita apa yang telah Ia lihat, apa yang telah Ia dengar, dan Ia akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang akan datang. Amin. Nah, begitulah. Ia akan menunjukkan kepada Anda hal-hal yang akan datang. Dan apabila gereja-gereja hari ini menolak itu, bagaimana kita dapat mengharapkan untuk pergi ke sorga? Ketika Roh Kudus diutus kepada kita sebagai pemandu, kita mengangkat kardinal tertentu, uskup tertentu, pengawas umum tertentu, atau seseorang yang seperti itu untuk memimpin kita. Padahal, Roh Kudus telah diberikan kepada kita untuk memimpin kita. Dan Roh Kudus selalu berkata-kata dari firman. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Sekarang kamu belum dapat memahami itu. Tetapi apabila Ia datang, Ia akan memimpin kamu kepadanya. Itulah alasan datangnya meterai-meterai itu. Pada akhir dari meterai ketujuh, maka akan genaplah rahasia Tuhan. Untuk mengenal siapakah Tuhan itu, apakah Ia itu, bagaimana Ia hidup, sifatnya, pribadinya, Anda seharusnya sudah berada jauh di atas sini sebelum saat itu. Lihat, membawa kita ke dalam kedewasaan yang penuh sebagai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan Tuhan. Satu jemaat yang telah dibasuh di dalam darah Kristus, yang telah dibeli bukan dengan uang, dibayar dengan darah Yesus Kristus. Nah, inilah yang kita inginkan, seorang pemandu, dan Ia adalah pemandu yang telah disediakan Tuhan. Sekarang, kita sedang melewati sebuah hutan belantara, dan kita sedang dalam perjalanan kita ke suatu tempat, dan kita tidak bisa berjalan terus tanpa pemandu ini. Dan tantang siapa saja yang berani mencoba menggantikan dengan pemandu yang lain manapun. Jika Anda berani, Ia akan mengeluarkan Anda dari barisan. Pemandu ini tahu jalannya. Ia tahu setiap inci dari jalan itu. Ia tahu setiap pikiran yang ada di dalam hati Anda. Ia tahu setiap orang yang ada di sini. Ia tahu siapa Anda dan apa yang telah Anda perbuat, dan segala sesuatu tentang Anda. Ia adalah pemandu milik Tuhan, Roh Kudus, dan akan mewahyukan banyak hal kepada Anda, dan akan memberitahukan hal-hal yang telah Ia dengar, dapat langsung mengulangi kata-kata Anda kembali, dan mengatakan apa yang telah Anda katakan. Amin. Memberitahu Anda perihal Anda itu apa selama ini, apa yang Anda miliki, kemana Anda pergi. Seorang pemandu, pemandu yang benar, dan Ia akan memimpin Anda kepada seluruh kebenaran, dan firman-Nya adalah kebenaran. Sekarang, Roh Kudus tidak akan pernah mengatakan amin kepada sesuatu yang merupakan kredo buatan manusia. Ia hanya akan berseru amin kepada firman Tuhan, karena itu memang demikian. Roh Kudus tidak akan memimpin Anda ke jalan lain yang manapun. Nah, hal yang aneh adalah bahwa kita semua denominasi besar kita dan sebagainya, kita mengklaim bahwa masing-masing dipimpin oleh Roh Kudus. Dan perbedaan yang ada di antara kita semua, itu seperti siang dan malam. Tetapi ketika Paulus, orang Farisi yang kecil itu, yang menerima Roh Kudus ketika Ananias membaptis dia, dan ia pergi ke tanah Arab dan belajar selama 3 tahun, balik kembali dan tidak pernah berkonsultasi dengan gereja tentang hal apapun selama 14 tahun. Dan ketika ia datang dan bertemu dengan Petrus, pemimpin gereja di Yerusalem, mereka sepakat dalam hal ajaran. Mengapa? Roh Kudus yang sama. Di mana Petrus membaptis dalam nama Yesus Kristus, Paulus melakukan hal yang sama tanpa seorang pun yang memberitahu kepadanya. Di mana Petrus mengajarkan baptisan Roh Kudus dan pengudusan dan seterusnya, Paulus melakukan hal yang sama tanpa berkonsultasi dengan gereja, sebab itu adalah pemandu yang sama. Lalu bagaimana kita bisa menjadi begini pada hari ini, di mana orang-orang menyangkal kebenaran-kebenaran ini? Ketika Petrus mengajarkan apa yang ia lakukan mengenai cara menertibkan jemaat, Paulus juga mengajarkan ajaran yang sama, sebab mereka memiliki pemandu yang sama. Pemandu itu tidak akan membawa seorang ke jalan ini dan seorang ke jalan itu, dan mengirim seorang ke timur dan seorang lagi ke barat. Ia akan mengumpulkan Anda bersama-sama. Dan kalau saja kita membiarkan Roh Kudus mengumpulkan kita bersama-sama, kita akan menjadi satu. Kalau saja kita tidak membiarkan iblis menarik Anda keluar ke jalan yang salah, kita akan menjadi satu hati, satu pikiran, satu keharmonian oleh satu Roh, Roh Kudus, pemandu dari Tuhan yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itu benar. Tetapi Anda harus mengikuti pemandu Anda. Ya, Pak. Lihatlah Nikodemus. Ia membutuhkan seorang pemandu, walaupun ia adalah seorang yang pintar. Ia adalah seorang guru berumur sekitar 80 tahun. Ia berasal dari orang-orang Farisi atau pengadilan Sanhedrin, mahkamah agama, asosiasi pendeta. Ia adalah salah satu dari orang-orang mereka yang paling terkemuka, seorang guru di Israel, seorang ahli di bidangnya. Bayangkan, seorang guru besar. Ya, ia mengenal hukum. Tetapi ketika mengenai kelahiran kembali, ia membutuhkan seorang pemandu. Ia lapar akan hal itu. Ia tahu pasti ada sesuatu yang berbeda. Pernyataannya kepada Kristus pada malam itu membuktikan itu. Itu juga membuktikan ini, yaitu perasaan dari yang lainnya di antara mereka. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki keberanian seperti yang ia miliki. Tidak ada seorang pun dari mereka yang sanggup datang ke sana dan melakukan apa yang ia lakukan. Anda semua, orang-orang, menyalahkan Nikodemus karena datang pada malam hari. Ia sampai di sana. Ia tiba. Saya tahu ada orang-orang tertentu yang mulai pun tidak mau, siang atau malam. Tetapi ia sampai ke sana, dan ia membutuhkan seorang pemandu. Dan ia berkata, Guru, kami dari pengadilan Sanhedrin, kami tahu bahwa engkau adalah seorang guru yang datang dari Tuhan. Mengapa ia tahu itu? Ia telah dibuktikan benar. Lihat, ia ingin mengetahui apa artinya kelahiran baru ini. Dan ia pergi langsung kepada pribadi yang tepat, karena Tuhan telah membuktikan bahwa ini adalah pemandunya, Yesus. Lihatlah apa yang ia katakan. Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang guru yang datang dari Tuhan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hal-hal yang engkau lakukan jika Tuhan tidak menyertainya. Itu adalah sebuah pembuktian bahwa ada Tuhan yang hidup di dalam dia. Apa yang ia saksikan? Bukan aku yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Bapa-Ku yang diam di dalam aku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, tetapi apa yang ia lihat Bapa kerjakan, itu juga yang dikerjakan anak. Bapa bekerja, dan aku bekerja juga sampai sekarang. Dengan perkataan lain, Tuhan menunjukkan kepada dia apa yang harus dikerjakan, dan ia pergi dan melakukannya saja. Ia tidak mengerjakan sesuatu sampai Tuhan menyuruh dia melakukannya. Amin. Itulah fakta nyata yang sesungguhnya. Kalau saja kita mau bergerak dan menunggu sampai Roh itu menggerakkan kita untuk melakukannya, itu saja. Dan kemudian begitu pasrah sepenuhnya dalam Kristus, sehingga ia tidak perlu mendorong Anda seperti yang ia lakukan kepada saya, tetapi dengan satu anggukan kecil dari kepalanya, Anda sudah siap dan tidak ada apapun yang dapat menghentikan Anda, karena Anda tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Ia membutuhkan seorang pemandu. Ia adalah seorang pemandu yang sudah terbukti. Ia dapat dipimpin oleh pemandu ini karena ia tahu bahwa pemandu ini diilhami oleh Tuhan. Ia tahu bahwa tradisi yang telah ia layani mungkin oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan apa saja yang lain, Selama ini, ia telah melayani kredo-kredo itu dan tidak melihat apapun yang terjadi. Tetapi ke dalam situasi ini datanglah seorang laki-laki yang mengatakan bahwa ia adalah seorang Mesias yang telah dijanjikan dalam Alkitab. Lalu ia berbalik dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yesus berkata, "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, maka janganlah percaya kepada-Ku. Tetapi jika kamu tidak dapat percaya kepada-Ku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, karena mereka bersaksi tentang aku." Jadi, tidak heran Nikodemus dapat berkata, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang guru yang datang dari Tuhan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hal-hal yang engkau lakukan jika Tuhan tidak menyertai dia." Lihat, ia memerlukan seorang pemandu, meskipun ia adalah seorang guru dalam hal itu. Ia adalah seorang guru dari jemaatnya. Ia memiliki martabat, dan ia menduduki tempat-tempat terhormat, dan ia adalah seorang pembesar. Pasti, hormat dari semua orang di negeri itu. Tetapi, ketika mengenai kelahiran kembali, ia membutuhkan seorang pemandu. Begitu juga dengan kita. Iya, kita membutuhkan seorang pemandu. Cornelius, ia adalah seorang pembesar, seorang yang terhormat. Ia telah membangun gereja-gereja. Ia menghormati bangsa Yahudi, karena ia tahu bahwa agama mereka itu benar. Dan ia memberi sedekah, dan ia berdoa setiap hari. Tetapi ketika Roh Kudus datang, sesuatu telah ditambahkan kepada gereja, ia membutuhkan seorang pemandu. Tuhan mengirim Roh Kudus kepadanya. Ia mengirim dia dalam diri Petrus. Tetapi ketika Petrus sedang mengatakan kata-kata ini, Roh Kudus turun ke atas dia. Tuhan memakai pemandu itu melalui Petrus. Ia memakainya karena ia menuntun Cornelius ke jalan yang benar. Dan ketika ia sedang berkata-kata, Roh Kudus turun ke atas mereka, orang-orang bukan Yahudi. Kemudian ia berkata, "Bolehkah seseorang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air?" Lihat, masih pemandu itu yang berbicara, bukan Petrus, sebab itu adalah sekumpulan orang-orang Yahudi atau orang-orang bukan Yahudi, tidak tahir, kotor bagi dia. Dan malahan tadinya ia tidak mau pergi, tetapi pemandu itu berkata, "Aku mengutus engkau. Anda melakukan hal-hal yang tidak Anda sangka akan Anda lakukan apabila pemandu itu memegang kendali penuh, apabila Anda membiarkan dia memimpin Anda." Oh, betapa ajaibnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dialah pemandu itu. Baiklah, ia berbicara melalui Petrus dan memberitahu dia apa yang harus ia lakukan. Kemudian ketika mereka semua telah menerima Roh Kudus, ia berkata, "Kita tidak boleh mencegah baptisan dengan air, sebab mereka ini telah menerima Roh Kudus, sama seperti kita pada mulanya. Dan mereka membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus." Nah, siapa yang memimpin dia untuk melakukan itu? Pemandu itu yang ada di dalam dia. Bukankah Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah khawatir akan apa yang harus kamu katakan, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Bapa yang diam di dalam kamu. Ia yang berkata-kata. Amin." Sida-sida itu turun dari Yerusalem, dan Tuhan memiliki seorang pemandu di dalam dunia pada waktu itu, Roh Kudus. Dan ia mempunyai seorang laki-laki di bawah sana yang dipenuhi dengan pemandu ini. Ia bahkan bukanlah seorang pengkhotbah, yaitu semacam seorang diaken. Dan ia berada di bawah sana sedang menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan menimbulkan suatu kegemparan, sukacita, besar terjadi di kota itu. Ia dikerumuni oleh ratusan orang di sekitar dia. Dan pemandu itu berkata, "Itu sudah cukup jauh. Ayo kita kembali ke jalan ini." Ia tidak berbantah dengan pemandunya. Jangan pernah membantah firman dari pemandu Anda. Ikutilah dia. Jika Anda tidak, Anda akan tersesat. Dan ingat, apabila Anda meninggalkan dia, Anda bertanggung jawab sendiri. Maka kita mau tetap dekat dengan pemandu itu. Maka di jalan itu, ia berkata, "Tinggalkan kumpulan ini sekarang, Filipus, dan pergi ke padang gurun, di mana tidak ada seorang pun di sana. Tetapi aku mengutus engkau ke sana, dan akan ada seseorang ketika aku membawa engkau sampai di sana." Maka datanglah seorang sida-sida yang kesepian. Ia adalah seorang pembesar bagi ratu di Ethiopia. Demikianlah ia sedang dalam perjalanan, sedang membaca kitab Yesaya. Dan pemandu itu berkata, "Dekatilah kereta itu." Dan ia berkata, "Mengertikah engkau apa yang engkau baca?" Ia berkata, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku?" Oh, wah. Tetapi Filipus mempunyai pemandu itu. Amin. dan ia memulai dari nas kitab suci yang sama dan memberitakan Kristus kepadanya. Amin. Pemandu bukan memberitakan kepadanya suatu kredo, ia memberitakan kepadanya tentang pemandu itu, Kristus, dan ia membaptis dia di sana di dalam air. Tentu, begitulah. Oh, betapa saya menyukai itu. Ketika Israel meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian, dalam Keluaran 13 ayat 21, Tuhan tahu bahwa mereka tidak pernah menempuh jalan itu sebelumnya. Itu hanya 40 mil, tetapi meskipun demikian, mereka membutuhkan sesuatu untuk pergi bersama dengan mereka. Mereka bisa tersesat dalam perjalanan mereka. Maka ia, Tuhan, mengutus kepada mereka seorang pemandu. Keluaran 13 ayat 21, sesuatu yang seperti ini. Aku mengutus malaikatku di depan kamu, tiang api, untuk menuntun kamu di jalan, untuk menuntun mereka ke tanah perjanjian ini. Dan orang Israel mengikuti pemandu itu, tiang api, malam, awan pada siang hari. Ketika ia berhenti, mereka berhenti. Ketika ia berjalan, mereka berjalan. Dan ketika ia sudah membawa mereka dekat ke tanah itu, dan mereka tidak layak untuk memasukinya, ia memimpin mereka balik lagi ke padang gurun. Ia tidak mau menyertai mereka. Demikian halnya, gereja pada hari ini, tanpa keraguan, itu tidak lain adalah kesabaran Tuhan pada hari ini. Seperti di zaman Nuh, gereja seharusnya sudah pergi, jika saja ia telah dikoreksi dan ditertibkan. Tetapi ia harus memimpin kita berputar dan berputar dan berputar. Israel sama sekali tidak tahu ketika mereka bersorak melihat kematian prajurit-prajurit Mesir, kuda-kuda yang tenggelam, kereta perang Firaun jungkir balik, mereka mendapat kemenangan mereka. Musa dalam roh, bernyanyi dalam roh, Miriam menari dalam roh, dan anak-anak perempuan Israel berlari ke sana dan kemari di pantai, bersorak dan menari, mereka hanya beberapa hari lagi dari susu dan madu. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa itu masih 40 tahun lamanya, karena mereka mulai menggerutu kepada Tuhan dan pemandu itu. Dan kita mendapati kita sendiri juga begitu. Saya pergi ke Shreveport setelah dari sini, dan Roh Kudus turun pada hari pengucapan syukur 50 tahun yang lalu di Louisiana, pada hari pengucapan syukur. Bagaimana gereja telah jatuh sejak saat itu. Apakah Anda menyadari bahwa gereja Katolik Roma pada mulanya adalah gereja Pentakosta? Itu adalah kebenaran. Itu benar. Dahulu itu adalah sebuah gereja Pentakosta. Tetapi para pemimpin gereja yang kaku mulai masuk dan menggantikan kitab suci Tuhan dengan tradisi-tradisi mereka, menambahkan dogma-dogma kepada itu, dan seterusnya. Dan lihatlah apa yang mereka miliki sekarang. Sama sekali tidak ada kitab suci di dalam semuanya itu. Mereka menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sepotong roti untuk menggantikan Roh Kudus. Mereka mengganti penyelaman dengan pemercikan. Mereka mengganti Tuhan Yesus Kristus dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka menggantikan semua hal-hal yang agung dari Tuhan ini yang ditetapkan bagi kita. Dan sekarang mereka jauh, jauh sekali, sangat jauh sekali dari ajaran kitab suci itu. Dan Pentakosta turun di Louisiana 50 tahun yang lalu. Dan jika ia masih berdiri 200 tahun lagi, ia akan menjadi lebih jauh daripada gereja Katolik. Jika ia terus jatuh selama 50 tahun yang lampau ini, karena mereka terus menambahkan saja kepada itu setiap waktu, secara terus-menerus. Pengkhotbah-pengkhotbah gaya lama sudah tidak ada lagi. Pertemuan-pertemuan di jalanan tidak pernah Anda dengar lagi. Semua yang kita miliki hanyalah satu kumpulan Hollywood yang ditambahkan kepada itu. Wanita-wanita berambut pendek yang memakai celana pendek, muka dipoles, dan segala yang lainnya menyebut diri mereka sendiri orang Kristen. Seorang Ricky kecil dengan sebuah gitar berlari ke sana dan kemari di tempat itu, dan wanita dengan pakaian yang begitu ketat seperti sebuah sosis saja, dengan kulitnya pada bagian luar, hampir berlenggak-lenggok di atas panggung, berlari ke sana dan kemari di atas panggung, menari dengan anting-anting yang berjuntai, dan salah satu mode potongan rambut ibu negara yang baru ini, lalu menyebut itu kekristenan. Apa yang kita butuhkan adalah sebuah agama yang bergaya lama, yang membakar seperti air panas, kiriman Tuhan yang akan melepaskan keduniawian itu dari gereja. Kita perlu kembali kepada Roh Kudus dan api, kembali kepada hal yang membakar habis semua kotoran. Mengembalikan khotbah gaya lama, membuat sorga tinggi, dan neraka panas, laras senjata lurus. Kita membutuhkan khotbah yang seperti itu. Tetapi Anda lakukan itu hari ini, jemaat Anda akan mengeluarkan Anda. Terkadang pengkhotbah-pengkhotbah yang baik disesatkan oleh jemaat mereka. Itulah sebabnya saya tidak memiliki denominasi. Saya memiliki satu kantor pusat, itu adalah dari sorga. Kemanapun ia mengutus, kesanalah saya pergi. Apa saja yang ia katakan, saya katakan. Kami tidak menginginkan denominasi. Gereja ini jika pernah berbicara tentang denominasi, Anda telah kehilangan gembala Anda saat itu juga. Saya tidak akan tinggal di sekitar itu 5 menit pun tidak. Setiap gereja yang pernah membentuk denominasi mati. Dan beritahu saya satu yang tidak, dan beritahu saya satu yang pernah bangkit kembali. Roh Kudus telah diutus untuk memimpin gereja, bukan sekelompok manusia. Roh Kudus itu maha bijaksana. Manusia bisa menjadi kaku, acuh, tak acuh. Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa ia akan mengutus seorang pemandu kepada mereka. Ia akan membimbing mereka di jalan itu. Dan sepanjang mereka mengikuti tiang api itu, mereka baik saja. Ia memimpin mereka sampai ke gerbang tanah perjanjian itu, dan selanjutnya, sampai sejauh itu saja, ia mau pergi. Lalu Yosua, pejuang yang hebat itu, ingatkah pada hari di mana ia berkata kepada mereka, kuduskanlah dirimu pada hari yang ketiga, Tuhan akan membuka sungai Yordan di bawah sini, dan kita akan menyeberang? Nah, perhatikanlah apa yang ia katakan. Saya suka ini dalam kitab suci. Ia berkata, tetaplah berada dekat di belakang tabut itu, sebab kamu belum pernah melewati jalan ini sebelumnya. Apakah tabut itu? Firman. Jangan menempuh rute-rute denominasi Anda sekarang. Tetaplah berada tepat di belakang firman, sebab Anda belum pernah melewati jalan ini sebelumnya. Dan saudara, jika pernah ada suatu saat di mana gereja Kristen harus memeriksa dirinya sendiri, sekaranglah saatnya. Sekarang ini juga kita berada di mana pertemuan besar ini sedang berlangsung di Roma. Sekarang ini juga perubahan-perubahan besar sedang dibuat. Penyatuan gereja-gereja ketika semua denominasi ini digabung menjadi satu untuk membentuk patung dari binatang itu. Persis sekali apa yang dikatakan Alkitab. Dan Anda tahu apa yang telah kami katakan tadi pagi dalam pesan-pesan itu? Dan disinilah kita berada, benar segala sesuatu berada tepat di ambang pintu. Dan orang-orang masih mengikuti kredo. Lebih baik Anda tetap berada di belakang firman. Firman akan memimpin Anda ke seberang, karena firman itu adalah Kristus. Dan Kristus adalah Tuhan. Dan Tuhan adalah Roh Kudus. Tetaplah berada di belakang firman. Oh ya, Pak. Tetaplah bersama dengan pemandu itu. Tetaplah berada tepat di belakangnya. Jangan berada di depannya. Tetaplah Anda berada di belakangnya. Biarlah ia memimpin Anda, jangan Anda memimpin dia. Anda biarkan dia. Yosua berkata, nah, kamu belum pernah melewati jalan ini sebelumnya. Kamu tidak tahu apa-apa tentang jalan ini. Itulah masalahnya pada hari ini. Anda tidak membutuhkan pemandu untuk menuntun Anda di jalan yang lebar. Oh, Anda mengetahui semua lorong dan segala yang lainnya. Anda mengetahui semua jalan menuju dosa. Tidak ada. Oh, Anda sudah lama berada di sini. Tidak perlu akan seseorang untuk mencoba memberitahu Anda tentang itu. Anda mengetahui semua jalan pintasnya. Itu benar. Setiap dosa, Anda tahu segala sesuatu tentang itu. Tidak ada orang yang perlu memberitahu Anda bagaimana cara untuk mencuri. Anda tahu itu. Tidak ada orang yang perlu memberitahu Anda bagaimana cara untuk mengutuk. Anda tahu itu. Tidak ada orang yang perlu memberitahu Anda bagaimana cara melakukan hal-hal yang jahat ini. Sebab itu sudah ditunjukkan di mana-mana. Tetapi, ingat, Anda yang adalah orang-orang Kristen, Anda telah menyeberang. Anda berada di dalam negeri yang lain. Anda telah dilahirkan kembali. Anda berada di dalam negeri itu, sebuah negeri sorgawi. Anda berada di dalam negeri perjanjian. Anda bisa lihat, Anda mengetahui jalan Anda di sekitar sini. Oh, waduh, ya. Anda tahu apakah... Bagaimana cara untuk bertahan dengan satu set kartu tertentu di tangan? Anda tahu apa dadunya ketika itu menggelinding, apa artinya, dan segala sesuatu yang seperti itu. Tetapi ketika tentang mengetahui kekudusan dan kebenaran dan kuasa Tuhan, dan bagaimana Roh Kudus bekerja dan apa yang ia perbuat, Anda lebih baik tinggal di belakang firman, pemandu itu. Paham? Anda belum pernah melewati jalan ini sebelumnya. Baik, Anda berkata, saya adalah seorang yang sangat pintar. Saya memiliki 2 gelar di perguruan tinggi. Anda lebih baik melupakan itu. Iya, Pak. saya telah lulus dari seminari. Anda lebih baik melupakan itu. Iya, Anda lebih baik tinggal di belakang pemandu itu. Biarlah dia yang memimpin Anda. Dia tahu jalannya. Anda tidak. Anda belum melewati jalan ini sebelumnya. Baik, Anda berkata, mereka sudah? Lihat, apakah mereka sudah? Yesus berkata, mereka yang sudah melewati jalan ini, tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Namaku, mereka akan mengusir setan-setan, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, atau memegang ular-ular atau minum racun maut. Itu tidak akan membawa celaka. Jika mereka menumpangkan tangan mereka atas orang-orang sakit, mereka akan sembuh. Kebanyakan dari mereka menolak itu, menyangkal itu, mengatakan bahwa itu malah tidak pernah diilhami. Mereka tidak mengikuti pemandu itu. Mereka mengikuti kredo buatan manusia. Anda lebih baik tinggal tepat di belakang firman, sebab Anda belum melewati jalan ini. Anda tahu. Tetapi Anda telah dilahirkan kembali, dan Anda telah dilahirkan ke dalam kekudusan. Anda belum pernah melalui jalan ini sebelumnya. Jika Anda melewati jalan ini, Anda harus datang melalui kekudusan. Sebab ini adalah sebuah negeri yang baru, sebuah hidup yang baru, sebuah umat yang baru. Anda akan datang ke gereja dan Anda mendengar seseorang berdiri, berteriak, kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Wah, Anda akan berkata, ya ampun, mereka tidak pernah melakukan itu di gerejaku. Aku akan berdiri dan berjalan keluar. Paham? Berhati-hatilah, tinggallah di belakang firman sekarang. Biarlah pemandu itu memimpin Anda. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran dan mewahyukan hal-hal ini yang telah aku katakan kepada kamu. Ia akan menunjukkan itu kepadamu. Ia akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang, pemandu yang sejati itu. Jangan pergi kepada uskup, pergilah kepada pemandu itu. Jangan pergi kepada siapapun kecuali pemandu itu. Ialah pribadi yang telah dikirim untuk membimbing Anda. Ialah pribadi yang akan melakukan itu. Tuhan telah menyediakan seorang pemandu bagi Anda. Ambillah jalan yang sudah disediakan Tuhan. Masalahnya pada hari ini adalah bahwa orang-orang yang datang ke gereja itu cuma duduk beberapa menit, lalu sesuatu yang tidak biasa bagi mereka terjadi. Saya mengagumi seorang wanita kecil dari sebuah gereja formal yang dingin. Barusan telah berdoa untuk dia. Tuhan akan menyembuhkan wanita kecil itu. Ia tidak mengerti hal ini. Ia tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Ia masuk ke dalam, ia katakan bahwa ia tidak tahu. Tetapi saya berkata kepadanya, datanglah dan temui saya. Ia agak pemalu dan ragu-ragu. Tetapi pemandu itu terus menyuruh dia, maju terus. Ia dapat itu. Itu saja. Lihat, itu karena Roh Kudus yang membimbing kita kepada hal-hal ini. Lihat, Tuhan memiliki sebuah jalan yang telah disediakan. Apakah Anda pernahkah Anda memperhatikan angsa-angsa liar berpindah? Bebek-bebek pergi ke selatan. Baik, sekarang ingatlah, bebek biasa itu dilahirkan di atas sana, di sebuah kolam, di suatu tempat. Ia tidak tahu timur, utara, barat, dan selatan. Ia tidak tahu apa-apa selain kolam itu yang ada di atas pegunungan di Kanada. Ia tidak pernah keluar dari kolam itu, tetapi ia telah dilahirkan sebagai pemimpin. Itik jantan yang kecil itu dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Dan pertama-tama suatu malam turunlah hujan salju yang besar melintasi puncak pegunungan itu. Apa yang terjadi? Angin sepoi-sepoi yang dingin itu turun melintas di sana. Saya dapat membayangkan dia menggigil sambil berkata, Mami, apa artinya ini? Lihat, ia belum pernah merasakan cuaca dingin itu sebelumnya. Ia mulai memperhatikan sekelilingnya. Ia mulai melihat di sekeliling pinggir kolam itu. Itu mulai membeku. Es mulai muncul di atas kolam. Ia tidak tahu, tetapi tiba-tiba ia dilahirkan untuk menjadi pemandu bagi kawanan bebek itu. Ia akan langsung melompat ke tengah-tengah kolam ketika itu timbul di hatinya. Anda sebut itu apa saja yang Anda mau. Kami menyebutnya ilham. Atau Anda dapat menyebutnya, naluri saja. Apapun itu. Ia akan langsung ke tengah-tengah kolam itu, mengarahkan klakson kecil itu ke udara, dan berbunyi, hong-hong, hong-hong, dan setiap bebek di kolam itu akan datang mendekat kepadanya. Kenapa? Mereka mengenal pemimpin mereka hanya dengan cara ia mengklakson. Jika nafiri mengeluarkan bunyi yang tidak jelas, siapakah yang dapat mempersiapkan diri untuk berperang? Benar. Siapakah yang dapat mempersiapkan diri untuk berperang jika trompet mengeluarkan bunyi yang tidak jelas? Baik, jika bebek kecil itu mengeluarkan bunyi hong yang tidak jelas, siapakah yang akan mempersiapkan diri untuk melarikan diri? Bebek biasa itu akan mengangkat paruh kecilnya ke atas di sana dan berteriak, "Hong hong, hong hong," dan setiap bebek kecil akan datang kepadanya. "Hong hong, hong hong, di sinilah mereka." Mereka akan sangat bergembira ria tepat di sana di tengah-tengah kolam itu, sambil berputar dan berputar dan berputar saja. Setelah beberapa saat ia merasakan itu mulai bergerak di dalam dia, ia harus berangkat. Ia akan menurunkan sayap-sayap kecilnya dan terbang meninggalkan kolam itu, naik ke udara dan berputar-putar 4 atau 5 kali dan langsung pergi ke Louisiana selurus-lurusnya. Setiap bebek berada tepat di belakang dia. "Hong hong, hong hong, kesinilah ia datang." Mengapa? Ia adalah seekor pemandu. Amin. Bebek-bebek mengenal pemandu mereka. Gereja tidak. Ya, ia tahu apa yang harus dilakukan. Lihatlah angsa-angsa tua itu yang datang langsung dari Alaska. Nah, di sana selalu ada seekor angsa jantan yang memimpin mereka. Dan angsa-angsa itu harus memperhatikan angsa jantan itu dengan baik. Mereka harus tahu apa yang sedang dikatakan angsa jantan itu. Apakah Anda telah membaca itu dalam majalah Look? Di sini sekitar 4 tahun yang lalu, di mana suatu kali ada seekor angsa jantan tua yang tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Dan ia memimpin sekawanan angsa sepanjang jalan sampai ke Inggris. Itu benar. Mereka tidak pernah diketahui berada di Inggris sebelumnya. Mengapa? Mereka tidak pernah memperhatikan mereka punya pemimpin mereka. Angsa jantan tua itu tidak tahu kemana ia pergi. Dan sekarang mereka berada di sana dan tidak bisa balik. Itulah masalahnya dengan banyak dari angsa-angsa ini pada hari ini. Mereka tetap berkerumun. Mereka mengatakan, majalah Luke mengatakan, angsa-angsa ini berkerumun dan terbang berkeliling di atas Inggris. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk balik. Begitulah keadaannya dengan beberapa angsa yang saya kenal. Anda memiliki sebuah kerumunan dan sebuah pertemuan besar yang berlarut-larut dan mengundang pengkhotbah kebangunan rohani untuk datang dan berkhotbah sebentar, tetapi Anda tidak tahu Anda sedang pergi ke mana. Berkerumun sambil berputar dan berputar, sebab Anda mempunyai seekor angsa jantan yang membawa Anda pergi kepada sebuah kegiatan denominasi untuk melampiaskan keinginan dan bukan balik kepada firman Tuhan, balik kepada baptisan Roh Kudus. Dan kemudian kita heran kenapa kita tidak mendapat kebangunan rohani di zaman kita. Paham? Anda harus mendapatkan bunyi yang pasti itu. Bunyi itu adalah trompet Injil yang mengembuskan Injil setiap firman Tuhan. Bukan kredo, bukan denominasi, tetapi Alkitab, Roh Kudus. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya, paham? Dan kesanalah mereka pergi di jalan itu. Suatu kali seekor angsa jantan tua, mereka katakan, telah menyebabkan sekawanan mati, mencoba memimpin mereka terbang dalam kegelapan. Ia sendiri tidak tahu kemana ia pergi. Dan mereka semua membentur pegunungan di sana. Dan beberapa dari mereka hancur, pecah. Tentu, mereka harus mengetahui bunyi mereka yang pasti. Bebek tua yang kecil itu, jika ia memiliki bunyi yang pasti, dan semua mengetahui itu, mereka akan bersukaria dalam kerumunan kecil itu, dan pergilah mereka ke selatan. Untuk apa mereka pergi ke sana? Di sana tidak dingin. Sekarang, jika Tuhan memberikan kepada seekor bebek pengertian yang cukup untuk mengetahui bagaimana cara menghindari kedinginan itu, bagaimana seharusnya ia telah memberikan kepada gereja? Jika seekor bebek bisa melakukan itu dengan naluri, bagaimana dengan Roh Kudus di dalam gereja? Ia seharusnya memimpin kita dari formalitas-formalitas yang kuno dan kredo-kredo dan sebagainya. Ke dalam sebuah baptisan Roh Kudus yang ajaib dan mulia, itu menghasilkan kebajikan, pengetahuan, kesabaran, kesalehan, dan Roh Kudus. Itulah yang akan dipimpin oleh pemandu yang sejati itu, karena ia tidak akan mengembuskan apapun kecuali Injil, hanya firman Tuhan. Tentu, Anda membutuhkan seorang pemandu. Ketika orang-orang bijaksana itu, mereka tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Mereka adalah tukang-tukang sihir, para penyihir. Mereka berada di timur. Anda tahu Alkitab berkata, kami telah melihat bintangnya di timur, datang untuk menyembah dia. Mereka berasal dari barat, mereka memandang ke timur dan melihat bintangnya. Atau melihat ke barat, mereka berada di timur. Kami berada di timur dan melihat bintangnya di barat. Paham? Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan lihat, mereka berada di timur. Ketika kami berada di timur, kami melihat bintang itu, dan kami telah datang untuk menyembah dia. Saya dapat membayangkan melihat orang-orang itu bersiap-siap untuk pergi. Saya dapat membayangkan seorang dari istri-istri mereka berkata kepada dia, dikatakan, "Hai, telah menyiapkan segala sesuatu, tetapi di manakah kompasmu?" Dia berkata, aku tidak akan menggunakan kompas kali ini." Dikatakan, "Bagaimana engkau akan melintasi pegunungan itu?" Ingat, mereka harus melintasi sungai Tigris dan turun melalui dataran-dataran itu dan... mereka harus melakukan perjalanan 2 tahun naik unta. Bagaimana mereka akan melakukannya? Dikatakan, "Baik, kalian tidak membawa 1 kompas pun." Dikatakan, "Tidak. Bagaimana kamu akan pergi?" "Aku akan pergi dengan jalan yang telah disediakan Tuhan. Bintang itu yang ada di sana akan memimpin aku kepada raja itu." Itu saja. Kami telah melihat bintangnya di timur dan mengikuti itu sepanjang jalan ke sini, di barat, untuk menyembah dia. Di manakah ia berada? Mereka mengikuti jalan yang telah disediakan Tuhan. Mereka terhalang sebentar oleh sekumpulan kredo-kredo di bawah sana. Mereka datang ke Yerusalem dan mulai menaiki dan menuruni jalan. Orang-orang yang berpakaian indah ini mengatakan, "Di manakah ia berada? Di manakah ia yang lahir sebagai raja orang Yahudi itu?" Nah, itu adalah pusatnya. Itu adalah Yerusalem. Tentulah gereja besar itu seharusnya mengetahui sesuatu tentang itu. Di manakah ia berada? Di manakah ia yang telah lahir sebagai raja bangsa Yahudi itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembah dia. Di manakah ia berada? Mereka pergi ke gembala Anu dan kepada imam besar Anu. Tidak satu pun dari mereka yang tahu apa-apa tentang itu. Wah, ada seorang yang lahir sebagai raja orang Yahudi. Di manakah ia berada? Mereka tidak tahu. Tetapi ada sekelompok gembala di luar sana, di lereng bukit, yang sedang menikmati waktu mereka. Ya, Pak, sebab mereka telah datang melalui jalan yang disediakan Tuhan. Maka mereka tinggal di sekitar sana dan langsung ia berkata, "Aku beritahu kepadamu apa yang harus kita lakukan. Kita harus mengadakan sebuah pertemuan badan pengurus." Maka mereka memanggil mahkamah Sanhedrin dan berpikir, apakah mereka telah mendengar sesuatu tentang itu? Tidak, kami tidak tahu apa-apa tentang itu. Itu adalah hal yang sama hari ini. Mereka tidak tahu apa-apa mengenai pemandu ini, Roh Kudus ini, yang menyembuhkan, memenuhi, menyelamatkan, datang kembali. Pemandu yang telah memberitakan kepada kita semua hal ini yang terjadi. Disinilah kita berada sekarang, tepat di tengah-tengah hal-hal itu. Satu pribadi yang dapat membedakan pikiran-pikiran hati. Mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Mereka menyebut itu telepati batin atau sesuatu. Mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan tentang itu. Jadi, Anda lihat, orang-orang bijaksana itu sepanjang... Ingat, ketika mereka memasuki Yerusalem, bintang itu menghilang. Selama Anda mencari kredo-kredo dan orang denominasi untuk memimpin Anda kepada Tuhan, pertolongan dari Tuhan akan meninggalkan Anda. Tetapi ketika mereka telah menjadi muak dan bosan akan hal itu, dan meninggalkan mereka, meninggalkan kredo-kredo dan denominasi-denominasi dari bangsa Yahudi itu, dan keluar dari Yerusalem, barulah bintang itu muncul lagi, dan sangat bersukacitalah mereka. Mereka melihat pemandu itu lagi. Oh, bagaimana itu rasanya setelah masuk ke suatu gereja tua yang formal dan dingin, kemudian kembali kepada gereja yang baik dan berapi-api. Lihatlah pimpinan pemandu itu, betapa bedanya. Ya, kami telah melihat bintangnya di sebelah timur dan telah datang untuk menyembah dia. Yosua berkata kepada mereka, "Sekarang kamu ikuti tabut itu, sebab kamu belum pernah berada di jalan ini sebelumnya. Tuhan tidak akan mengizinkan tabut itu pergi kemanapun, kecuali yang benar." Setiap orang mengikuti itu, dan itu langsung menyeberangi Yordan. Sama dengan hari ini, oleh Roh Kudus. Ya, Pak, satu-satunya hal yang kita tahu, apakah itu Roh Kudus atau bukan, kita melihat manifestasi-manifestasinya. Manifestasi-manifestasi itu membuktikan kebenaran firman Tuhan. Nah, belum lama ini sekelompok saudara mendapat darah dan minyak, dan itu tidak apa-apa jika mereka ingin berbuat begitu. Saya, itu bukanlah suatu bukti kebenaran bagi saya. Bukti kebenaran dari kitab suci, lihat, asalkan itu membuktikan bahwa apa yang Tuhan katakan adalah benar, itu tidak apa-apa. Mereka mengatakan, inilah alasannya bahwa Anda telah memperoleh Roh Kudus, Anda mendapat minyak di tangan Anda. Nah, saya tidak bisa setuju dengan itu, paham? Tidak, saya tidak percaya bahwa minyak ada sangkut pautnya dengan itu. Dan jika darah itu akan menyembuhkan dan menyelamatkan, apa yang terjadi dengan darah Yesus Kristus? Jika minyak itu menyembuhkan, bagaimana dengan bilur-bilurnya? Paham? Mengerti? Saya suka agar pemandu itu datang, yang membawa Anda kepada kebenaran firman. Maka Anda akan tahu Anda sudah membidik tepat pada sasaran, dan Anda siap untuk perhitungan detik-detik terakhir itu. Itu benar, sedang bersiap-siap untuk terbang. Ya, Pak. Ya, karena mengapa? Pemandu itu adalah pribadi yang menjadikan itu nyata. Saya ada sebuah ayat kitab suci di sini. Saya telah memberikan ayat-ayat kitab suci ini, tetapi saya ingin membaca ayat ini. Ini adalah surat Petrus yang kedua, pasal ke-1, ayat ke-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang kudus berbicara atas nama Tuhan. Bagaimanakah datangnya nubuat itu? Bukan oleh kehendak manusia, kredo-kredo denominasi, tetapi oleh kehendak Tuhan ketika orang-orang kudus digerakkan oleh Roh Kudus. Ia selalu menjadi pemandunya Tuhan. Itu adalah Roh Kudus yang berada dalam tiang api. Itu adalah Roh Kudus. Setiap orang tahu itu adalah Kristus. Musa telah meninggalkan Mesir, menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Kristuslah pribadi itu. Nah, ketika mereka berdiri di luar sana dan berkata, "Baik, engkau mengatakan bahwa engkau adalah, mengapa? Umurmu tidak lebih dari 50 tahun, dan mengatakan bahwa engkau telah melihat Abraham," ia berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku ada. Aku adalah pribadi yang bertemu dengan Musa di dalam tiang api, di dalam semak duri yang menyala. Ya, Pak, ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Bukan pribadi yang ketiga, pribadi yang sama di dalam jabatan yang berbeda. Bukan tiga Tuhan, tiga jabatan dari satu Tuhan. Benar. Baiklah, sekarang, kitab suci, selalu, waktu Tuhan menyediakan, ia menyediakan yang terbaik. Ketika Tuhan menyediakan sebuah cara untuk membentengi gerejanya, ia menyediakan yang terbaik. Ketika ia memberikan kepada Adam dan Hawa di dalam Taman Eden, apa yang ia berikan kepada mereka adalah firman-Nya. Kamu tinggal di belakang firman ini, dan kamu aman. Tetapi jika kamu keluar dari ini, pada hari kamu memakannya, pada hari itu juga kamu mati. Tuhan tidak pernah mengubah strateginya, dan iblis tidak pernah mengubah caranya. Sebagaimana ia masuk ke dalam Adam dan Hawa, demikianlah ia masuk ke dalam mereka hari ini. Mengapa? Dengan mencoba memahami itu dengan akal. Nah, itu masuk akal, bahwa Tuhan tidak akan. Oh, Tuhan telah berkata, kata iblis, tetapi pastilah Tuhan yang kudus tidak akan melakukan ini. Pasti, ia akan melakukannya, sebab ia telah mengatakan bahwa ia akan melakukannya. Dan itulah yang dikatakan orang pada hari ini. Hey, tunggu dulu. Sekarang engkau tidak percaya, bukan? Kalau aku pergi ke gereja dan aku membayar perpuluhanku, dan aku melakukan ini, yang lainnya, Tuhan akan melemparkan aku ke bawah sana? Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia bahkan tidak akan mengerti kerajaan Tuhan. Paham? Tidak ada alasan-alasan. Nah, laki-laki tua yang malang itu, wanita tua yang malang itu adalah orang tua yang baik. Satu-satunya cara mereka bisa melihat Tuhan adalah dilahirkan kembali. Itu saja. Saya tidak peduli bagaimana kecilnya, bagaimana tuanya, bagaimana mudanya. Apa yang telah mereka lakukan, berapa banyak mereka pergi ke gereja, berapa banyak denominasi yang mereka tahu, berapa banyak kredo yang dapat mereka ucapkan luar kepala. Anda harus dilahirkan kembali, atau Anda malah belum berada di atas fondasi untuk mulai. Itu benar sekali. Jadi Anda lihat, Anda membutuhkan pemandu itu. Ia akan memimpin Anda kepada kebenaran, dan kebenaran adalah firman. Ia akan menuntun Anda, dan itu sudah selalu demikian. Tuhan tidak pernah harus mengubah apapun, sebab Ia tidak terbatas, dan Ia tahu apa yang terbaik. Ia maha hadir, Ia maha tahu, Ia adalah segala-galanya. Itu benar, Tuhan adalah demikian, jadi ia tidak perlu berubah. Baiklah, ia adalah seorang peneguh dari jalan di mana ia sedang memimpin Anda. Roh Kudus, pemandu itu, adalah peneguh dari firman yang sama yang sedang ia ajarkan. Nah, Lukas dipimpin oleh pemandu itu untuk mengatakan, "Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ia yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, ia yang tidak percaya akan dihukum. Dan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya." Dalam namaku mereka akan mengusir setan-setan, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, memegang ular, minum racun maut, menumpangkan tangan ke atas orang-orang sakit, dan mereka akan sembuh. Dan Alkitab berkata bahwa mereka pergi ke mana-mana, dipimpin oleh pemandu itu. Anda tahu, memberitakan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Apakah itu? Pemandu itu sedang meneguhkan bahwa itu adalah kebenaran. Itu adalah kebijakan Tuhan. Begitulah caranya itu ditetapkan. Itulah programnya. Ia tidak bisa berubah dari itu, sebab ia tidak terbatas. Amin. Ia tidak dapat berubah dari itu. Ia adalah Tuhan. Saya bisa berubah. Saya adalah seorang manusia. Anda bisa berubah. Anda adalah seorang pria atau wanita. Tetapi Tuhan tidak bisa berubah. Saya terbatas. Saya bisa membuat kesalahan-kesalahan dan mengatakan hal-hal yang salah. Kita semua bisa. Tetapi Tuhan tidak bisa dan tetap sebagai Tuhan. Keputusan pertamanya adalah sempurna. Caranya Tuhan bertindak dalam suatu keadaan, dengan cara begitulah ia harus bertindak setiap kali. Jika ia terpanggil untuk menyelamatkan seorang yang berdosa, ia menyelamatkan dia atas satu dasar. Pada waktu berikutnya, ketika seorang yang berdosa datang, ia harus bertindak dengan cara yang sama, atau ia telah bertindak salah ketika ia bertindak pertama kalinya. Amin. Saya mengasihi dia. Saya tahu ini adalah kebenaran. Saya telah berumur 53 tahun, sudah memberitakan Injil di sini selama 33 dan setengah tahun. Saya tidak pernah melihat itu gagal. Saya telah melihat itu diuji 7 kali di sekeliling dunia, dalam segala jenis agama dan segala sesuatu yang lain, di hadapan sebanyak 500,000 orang pada saat yang sama. Dan itu tidak pernah gagal. Saya tidak berbicara dari suatu buku, saya berbicara dari pengalaman pribadi. Saya tahu bahwa Tuhan berdiri di belakang firman-Nya dan menghormati itu. Sekarang, jika Anda memiliki suatu jenis kredo, Anda sebaiknya memperhatikan itu. Tetapi Roh Kudus akan mendukung firman Tuhan. Di dalam orang kudus, Yohanes, pasal ke-1 dan ayat ke-1, ia berkata, Ia adalah firman itu, ia adalah pemandu itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Wow, Petrus telah dipimpin untuk mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, bagaimana cara untuk menerima Roh Kudus. Ia berkata, bertobatlah kamu masing-masing, lalu dibaptislah dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu, dan kemudian pemandu itu akan membawa kamu mulai dari saat itu. Ya, itulah hal yang harus dilakukan. Pertama, bertobatlah dari dosa-dosa Anda, ketidakpercayaan Anda, bahwa Anda selama ini tidak memercayai hal-hal ini. Bertobat, dan kemudian dibaptis, dan kemudian pemandu itu akan memimpin Anda mulai dari sana. Lihat, itu adalah kewajiban Anda. Untuk bertobat adalah kewajiban Anda. Untuk dibaptis adalah kewajiban Anda. Kemudian kewajiban pemandu itu adalah untuk menuntun Anda mulai dari sana. Memimpin Anda dari kebajikan kepada pengetahuan, kepada penguasaan diri, kepada ketekunan, kepada kesalehan, dan kepada kasih akan saudara-saudara, dan Roh Kudus memeteraikan Anda. Paham? Setelah itu, Anda adalah sebuah sosok Tuhan yang sempurna, seorang pria Tuhan yang sejati, seorang wanita Tuhan yang sejati, berlabuh jauh di dalam Kristus. Saya menyukai itu, berlabuh jauh di dalam Kristus itu. Ya, Markus telah dipimpin oleh Roh Kudus untuk menulis Markus 16, tentu saja. Yohanes telah dipimpin ketika ia menulis Wahyu. Ia telah dipimpin oleh pemandu itu. Ia juga telah dipimpin oleh pemandu itu untuk berkata, barang siapa mengurangkan satu kata dari ini, atau menambahkan satu kata kepada ini, begitu juga akan diambil bagiannya dari kitab kehidupan. Nah, bagaimana Anda akan menggantikan firman Tuhan dengan sesuatu, dan tetap mengatakan bahwa Anda dipimpin oleh Roh Kudus? Tidak masuk akal, benar tidak? Tidak, Pak, itu tidak masuk akal. Dia telah menjadi pemandu saya sepanjang hidup. Dia telah menuntun saya kepada hidup. Dialah pribadi yang telah memimpin saya kepada hidup, dan ia adalah hidup saya. Tanpa dia, saya tidak memiliki hidup. Tanpa dia, saya tidak mau apa-apa yang lain. Ia sepenuhnya adalah segala-galanya bagi saya. Di saat-saat kesusahan saya, ia berdiri di samping saya. Kemarin ia memberkati saya, hari ini hal-hal yang sama terjadi. Apa yang dapat saya harapkan? Sama selama-lamanya. Terpujilah namanya. Amin. Ya, Pak. Ia telah menjanjikannya. Ia akan melakukannya. Ia adalah hidup saya. Ia adalah pemandu saya. Segala-galanya, saya telah mempercayai dia. Saya sudah pernah mengalami beberapa ujian berat. Saya mempercayai dia kemanapun saya pergi. Saya ingin Anda melakukan itu. Jika Anda pergi untuk mencuci, Anda, para wanita, percayai dia. Jika Anda pergi ke pusat perdagangan, percayai dia. Saya pernah satu kali di mana saya mengira bahwa saya adalah orang yang sudah mahir tinggal di hutan. Anda tahu, sudah sangat sering berburu. Saya pikir, saya tidak mempan salah jalan. Tidak seorang pun yang akan. Anda tidak bisa membuat saya tersesat. Ibu saya adalah seorang setengah Indian, dan saya menyukai itu. Oh, wah, Anda tidak bisa membuat saya tersesat di dalam hutan. Saya tahu di mana saya berada. Dan dalam bulan madu saya kayak mengelabui istri sedikit. Saya katakan kepadanya, engkau tahu sayang, adalah hal yang baik bagi kita untuk menikah pada tanggal 23 Oktober. Tentu, itulah tanggal yang Tuhan suruh agar saya melakukannya. Dan saya berpikir, nah, untuk sebuah bulan madu yang kecil, aku telah menabung uangku dan aku akan membawa dia melewati air terjun Niagara dan pergi ke pegunungan Adirondack dan berburu sedikit. Paham? Jadi saya membawa dia dan Billy. Waktu itu ia hanya seorang bocah yang masih kecil sekali. Dan jadi saya harus membawa istri saya berbulan madu dan itu dalam perjalanan untuk berburu juga. Anda tahu. Maka saya berpikir itu adalah suatu hal yang baik untuk dilakukan. Dan maka saya membawa dia dan itu saya menulis surat kepada Bapak Denton, penjaga hutan, dan kami akan pergi mendaki Gunung Hurricane. Dan saya katakan, Bapak Denton, saya akan naik, saya ingin berburu beruang bersama Anda di musim gugur ini. Dan ia berkata, oke, Billy, ayo, naiklah. Lalu ia katakan, saya akan berada di atas sana pada tanggal tertentu. Nah, istri dan saya tiba di sana sehari lebih awal, dan Billy. Dan jadi pondok itu masih terkunci, ada sebuah dangau cadangan untuk berteduh di hutan itu, di mana saudara Fred Sotman dan saya pergi belum lama ini dan berdiri di sana. Roh Kudus, saya telah melihat dia berdiri di sana. Sinar yang berwarna kuning itu bergerak berputar-putar di antara semak-semak, dan Fred sedang berdiri tepat di sana. Dia berkata, datanglah ke pinggir, aku mau berbicara kepadamu. Besok, dikatakan, berhati-hatilah, mereka telah memasang sebuah perangkap bagimu. Dikatakan, waspadalah. Apakah itu benar, Saudara Fred? Dan saya pergi dan memberitahu ratusan orang pada malam itu di Vermont. Saya katakan ada sebuah perangkap yang telah dipasang untuk saya. Saya akan melihatnya. Saya tidak tahu di mana itu berada. Dan tepat di malam berikutnya, datanglah itu ke sana. Di sanalah itu berada. Dikatakan, inilah perangkap yang sudah dipasang itu. Ya, Pak. Tetapi Roh Kudus memimpin saya dalam hal apa yang harus dilakukan. Dan oh, wah, itu tepat sekali. Oh, banyak dari Anda sekalian tahu apa itu. Saya tidak punya waktu untuk menceritakan hal itu. Tetapi berdiri di sana di tempat itu pada waktu itu, udaranya mulai dingin pada hari itu. Bapak Denton akan datang pada hari berikutnya. Saya berkata, engkau tahu, sayang, enak nih kalau aku bisa mendapatkan seekor rusa jantan yang besar untuk dibawa pulang. Saya katakan, aku harus menabung uang recehan ini. Dan kita baru saja menikah. Dan saya berkata, kita akan mendapatkan makanan musim dingin kita kalau aku bisa berburu sedikit hari ini. Dan ia berkata, baik, pergi saja, Billy. Dikatakan, sekarang, engkau ingat, sebelumnya aku belum pernah berada di dalam hutan ini, katanya. Ia berada kira-kira 25 mil di atas pegunungan itu. Anda tahu? Dan ia berkata, aku tidak tahu apapun tentang ini. Dan ia berkata, jadi aku, saya berkata, baik, sekarang engkau ingat, 2 tahun yang lalu, aku membunuh 3 beruang itu. Itu terjadi tepat di balik puncak gunung itu, di atas sana. Dan saya berkata, nah, aku akan mendapatkan seekor rusa jantan besar, dan kita akan mendapatkan seekor beruang. Dan saya katakan, kita akan mendapatkan makanan musim dingin kita. Nah, itu kedengarannya sangat baik. Anda tahu? Dan kami memetik buah beri hitam dan mendapatkan batu bara kami untuk musim dingin itu. Dan maka kemudian Billy menjualnya dan Meda dan saya memetiknya pada sore hari setelah saya selesai melakukan patroli saya. Maka kemudian saya berkata, baik, aku akan mengambil senapanku, aku akan turun ke sini. Saya katakan, ada banyak rusa di dalam sini. Aku akan mencari seekor dan saya berkata, engkau tahu, saya katakan, lalu aku akan menangkap dia. Dan saya berkata, aku akan kembali dalam beberapa saat. Ia berkata, oke. Okay. Maka ketika saya berangkat, itu agak rendah. Dan Anda orang-orang New Hampshire dan yang di atas sana di New England tahu apa itu artinya apabila kabut itu turun. Atau di mana saja di pegunungan itu, Anda tidak tahu di mana Anda berada. Itu saja. Anda tidak bisa melihat tangan Anda yang ada di depan Anda. Maka kemudian saya mulai turun melalui suatu yang seperti tebasan kecil, turun dan melintasi punggung bukit dan naik ke atas. Dan saya melihat seekor panter, sebagaimana Anda menyebutnya di bagian sini dari negeri ini. Di sebelah barat kami menyebut itu seekor cougar. Mereka menyebutnya di atas sana seekor singa gunung. Itu semuanya adalah binatang yang sama. Itu adalah seekor puma sebenarnya. Kucing yang sama, sekitar 9 kaki panjangnya. Beratnya sekitar 150-200 pon. Ia melintasi jalan itu, dan saya mengeluarkan senjata dengan cepat sekali. Kurang cepat untuk menembak dia. Nah, saya naik ke atas bukit, mengejar puma ini, sambil memperhatikan daun-daun yang ia lewati. Anda tahu, saya dapat mendengarnya. Ia memiliki 4 kaki. Saya tahu, ia bukan seekor hewan berkaki 2, berkaki 4. Dan saya tahu, ia bukan seekor rusa. Sebab seekor rusa bergerak dengan mengentakkan kaki. Dan ia dapat menyelinap dengan mudah, kucing itu, Anda tahu, seperti itu. Dan seekor beruang menggelindingkan kakinya waktu ia berjalan. Dan maka, saya tahu, itu pasti seekor puma. Dan ia berada di balik sebuah batang pohon, dan saya tidak melihatnya. Sampai cuma melihatnya sekilas, ia sudah hilang. Dan saya mengamati daun-daun yang terusik olehnya, Anda tahu, naik melewati puncak gunung itu dan turun seperti ini, dan saya tidak memperhatikan awan itu yang datang terus. Anda tahu, kabut itu turun. Saya menyelinap ke bawah, turun melalui sebuah lembah yang besar, dan keluar, lalu masuk ke antara pohon-pohon raksasa itu, mengikuti puma ini. Saya pikir, nanti akan kutangkap dia. Apabila saya melihat sebuah tempat dan saya lari ke atas pada tempat yang tinggi itu dan memandang sekelilingnya seperti itu dan mengintai sekelilingnya untuk melihat apakah saya dapat melihat dia, mendengarkan dengan teliti dan turun menyelinap ke bawah lagi. Anda dapat mendengar bunyi semak-semak bergesek jauh di depan saya waktu berjalan keluar. Lihat, ia memanjat pohon-pohon. Maka setelah itu, saya tidak bisa membuntuti dia. Lihat, ia menjadi cerdik, naik ke atas pohon-pohon dan melompat dari pohon ke pohon. Maka ia tahu bahwa saya tidak bisa mengikuti dia di sana. Oh, saya berpikir, ya, sudahlah. Dan saya mulai naik kembali dari ngarai itu, dan saya mencium ada seekor beruang jantan tua. Saya berpikir, akan kutangkap dia sekarang. Boy, itu bagus. Saya mencium lagi, dan saya pergi lebih jauh sedikit, dan saya mengamati segala macam tanda dan segalanya. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Berbalik turun, dan turun kembali ke sisi lain dari gunung itu. Dan pada saat itu, saya mulai melihat, mulai agak berkabut. Dan saya mencium lagi, baunya tercium di udara di suatu tempat. Saya katakan, tidak. Nah, apa yang telah terjadi adalah, angin itu bertiup dari arah sini, dan aku datang, bau beruang itu datang dari lembah ini, dari arah situ. Dan sekarang aku sudah menyeberang dengan berputar, dan angin bertiup dari arah yang lain ini. Jadi, aku harus kembali ke tempat di mana aku mencium bau beruang itu pertama kalinya, dan melanjutkan dari sana. Dan dalam perjalanan balik saya melihat ke seberang ngarai itu, saya melihat semak-semak bergerak. Dan ketika saya melihat itu, sesuatu yang hitam bergerak. Saya berpikir, itulah dia. Saya cepat-cepat mengisi sebuah peluru ke dalam senjata itu dan berdiri tanpa bergerak. Dan ketika ia bergerak, itu adalah seekor rusa jantan yang besar, seekor rusa yang sangat besar. Saya berpikir, justru itulah apa yang tadi aku inginkan sebetulnya, menembak rusa jantan itu. Saya berpikir, baik, saya tidak memperhatikan cuacanya sudah agak, waktu saya sudah membereskan dia, melihat, saya membersihkan tangan saya dan membereskan pisau saya, menyimpannya kembali, dan saya berpikir, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kepadaku daging untuk musim dinginku. Terpujilah Tuhan. Dan saya mengambil senjata saya berpikir, aku akan langsung balik ke atas dari ngarai ini sekarang. Saya berkata, lihat ke sini, boy, badai sedang datang. Lebih baik aku keluar dari sini dan kembali kepada Meda dan mereka. Saya berkata, aku harus bergegas. Saya mendaki ngarai itu, membuka kancing dari mantel merah saya yang besar, dan saya berlari menaiki ngarai itu seperti ini, berkeliling. Hal pertama yang Anda ketahui, saya berpikir, waduh, aku belok di mana tadi? Angin sudah turun, pohon-pohon saling bergesekan. Saya berpikir, aku belok di mana tadi? Saya berjalan satu putaran. Saya tahu, saya sedang berjalan lurus menuju Gunung Hurricane. Tetapi saya berhenti dan saya berkeringat. Saya berpikir, ada masalah apa di sini? Aku sudah pergi selama setengah jam atau 3/4 dan aku tidak menemukan tempat itu di mana aku belok tadi. Saya melihat ke atas dan di sanalah tergantung rusa saya. Saya berada tepat di tempat yang sama. Saya berpikir, baik, apa yang tadi aku lakukan? Baik, saya berangkat lagi. Saya berpikir, aku akan berhasil kali ini. Tadi aku cuma tidak memperhatikan. Saya mengamati setiap gerakan kecil di segala tempat. Terus mengamati. Saya tetap mencari. Awan-awan itu datang. Saya tahu badai salju sedang dalam perjalanan. Kabutnya melayang rendah. Dan kemudian saya mulai melihat. Saya berpikir, aku akan pergi lebih jauh sedikit. Berjalan terus. Dan saya berpikir, nah, ini aneh. Sepertinya aku telah melihat tempat ini sebelumnya. Dan saya melihat, dan di sanalah tergantung rusa saya. Paham? Tahukah Anda di mana saya berada? Orang-orang Indian menyebutnya jalan kematian. Lihat, Anda sedang berjalan di dalam sebuah lingkaran, berputar dan berputar. Nah, saya kira saya ini seorang pemandu yang terlalu baik untuk bisa tersesat. Lihat, tidak ada yang perlu memberitahu saya di dalam hutan. Saya tahu jalan sekeliling saya. Paham? Dan saya berangkat lagi. Saya berkata, aku tidak mungkin membuat kesalahan ini. Dan saya balik lagi. Saya naik ke atas sedikit di ngarai itu, lalu itu sudah mulai bertiup. Oh, waduh. Salju di mana-mana. Hampir gelap. Dan saya tahu bahwa Meda akan mati pada malam itu di dalam hutan rimba ini. Ia tidak tahu bagaimana cara untuk menjaga dirinya sendiri. Dan Billy waktu itu baru berumur sekitar 3 tahun, hanya seorang bocah kecil. Dan saya berpikir, apa yang akan mereka lakukan? Baik, saya telah mendaki sejauh ini, dan saya menginjak suatu tempat yang berlumut. Saya berpikir, aku berada di suatu tempat yang datar, dan aku tidak dapat melihat apapun. Semuanya berkabut. Saya sedang berputar-putar sekarang. Biasanya, saya akan mendapatkan sebuah tempat buat saya dan berteduh. Jika ada seseorang yang bersama dengan saya akan berteduh dan menunggu sampai badai itu berlalu. 1 atau 2 hari, lalu pergi keluar, mengiris sepotong daging rusa saya yang ada di punggung saya, dan masuk ke dalam, makan, dan lupa tentang itu. Tetapi Anda tidak bisa melakukan itu, dan istri bersama bayi Anda sedang terbaring di atas sana di dalam hutan, akan binasa. Mengerti? Maka saya mulai berpikir, apa yang dapat aku lakukan? Lalu saya berjalan lebih jauh sedikit, dan saya berpikir, sekarang, tunggu. Ketika aku menyeberangi lembah yang pertama, angin itu berembus dari depan wajahku. Berarti aku harus datang dari sini. Aku pasti datang dari sini. Dan saya telah mengeluyur jauh ke bawah di antara pohon-pohon raksasa itu. Tetapi waktu itu, saya tidak tahu di mana saya berada. Saya berkata, oh, saya mulai menjadi gelisah. Dan saya berpikir, tunggu sebentar, Bill. Engkau tidak tersesat? Mencoba membohongi diri saya sendiri. Anda tidak bisa membohongi itu. Tidak, tidak. Suara hati yang di dalam itu memberitahu Anda bahwa Anda salah. Oh, Anda berusaha mengatakan, oh, aku sudah diselamatkan. Aku pergi ke gereja. Jangan Anda khawatir. Anda tunggulah sampai ranjang kematian itu datang, dan Anda akan tahu bahwa itu lain. Suara hati Anda memberitahu Anda. Sesuatu yang ada di dalam Anda memberitahu Anda bahwa Anda salah. Paham? Anda tahu, seandainya Anda telah meninggal, Anda tidak dapat bertemu dengan Tuhan yang kudus. Sebagaimana kita telah melihatnya kemarin malam, para malaikat kudus sekalipun harus menyelubungi wajah mereka ketika berdiri di hadapannya. Bagaimana Anda akan berdiri di luar darah Yesus Kristus yang menyelubungi Anda? Saya berpikir, oh, aku akan berhasil. Saya mulai lagi. Dan saya mendapati bahwa saya terus mendengar sesuatu. Lalu saya menjadi gelisah. Dan saya berpikir, sekarang, jika aku melakukan itu, aku akan hancur. Itulah yang biasanya terjadi pada seseorang yang tersesat. Ia menjadi hancur di dalam hutan. Kemudian ia akan mengambil senjatanya, menembak dirinya sendiri, atau jatuh ke dalam parit, dan kakinya patah, dan disitulah ia terbaring. Ia akan mati di situ. Maka saya berpikir, apa yang akan kulakukan? Lalu saya mulai berjalan lagi, dan saya terus mendengar sesuatu berkata, akulah pertolongan yang sangat terbukti pada waktu kesukaran. Saya berjalan terus saja. Saya berpikir, nah, aku tahu bahwa aku mulai agak bingung sekarang. Aku mendengar ada suara yang berbicara kepadaku. Saya berjalan terus. Saya mengeluarkan suara, huh, 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 sambil bersiul. Anda tahu, saya berpikir, nah, aku tidak tersesat. Engkau tahu di mana engkau berada, boy. Ada masalah apa denganmu? Engkau tidak bisa tersesat. Engkau adalah seorang pemburu yang terlalu baik. Engkau tidak bisa tersesat. Menyombongkan diri sendiri, Anda tahu, membuat diri saya membohongi diri saya sendiri. Anda tidak bisa membohongi itu. Jauh di bawah sini ada sebuah roda kecil yang berputar, mengatakan, boy, engkau tersesat, dan engkau tahu itu. Lihat, engkau tersesat. Saya bergerak terus. Oh, aku tidak tersesat. Aku akan baik-baik saja. Aku akan menemukan jalan keluarku. Keadaan sekitarnya mulai tampak aneh. Anginnya dekat. Salju mulai berterbangan. Salju yang berkeping-keping kecil, kami menyebutnya meludah ke bawah. Saya memikirkan seorang istri dan bayi. Aku tidak. Saya berpikir, oh, waduh. Langsung saya mendengar itu lagi. Berkata, akulah pertolongan yang sangat terbukti pada waktu kesukaran. Dan pada waktu itu, saya adalah seorang pelayan Injil. Berkhotbah di sini, di tabernakel ini. Maka saya berpikir, baik, apa yang dapat saya lakukan? Saya berhenti, melihat ke segala tempat, dan kabutnya sudah turun sekarang. Saya, itu saja, tidak ada apapun yang bisa diperbuat pada waktu itu. Saya berpikir, oh, apa yang bisa aku lakukan? Saya berpikir, Bapak, aku tidak layak untuk hidup. Aku terlalu percaya diri sendiri. Aku mengira aku adalah seorang pemburu. Tetapi aku bukan. Dan, saudara, saya selalu memercayai dia. Menembak. Saya punya rekor di atas sana. Dan seorang nelayan, saya adalah seorang nelayan yang tidak baik. Tetapi saya selalu memercayai dia. Menembak, saya seorang penembak yang tidak baik. Tetapi ia telah memberikan saya membuat rekor dunia di bidang itu. Paham? Menembak rusa, 700-800 yard. Membawa satu senjata ke atas sana dan membunuh 35 ekor hewan buruan tanpa meleset satu kali pun dengan itu. Bacalah itu di mana saja, kalau Anda bisa. Paham? Bukan saya, itu adalah dia. Saya telah mempercayai dia. Di sanalah saya berada. Saya berpikir, apa yang dapat aku lakukan? Apa yang dapat aku lakukan? Saya terus, itu terdengar makin dekat, akulah pertolongan yang sangat terbukti pada waktu kesukaran. Sebuah pertolongan yang sangat terbukti. Saya berpikir, apakah itu Tuhan sedang berbicara kepadaku? Saya membuka topi saya. Tadinya saya memakai topi patroli saya dengan sapu tangan merah yang diikat melingkarinya. Saya meletakkannya di bawah. Melepaskan mantel saya, itu sudah basah. Dan saya meletakkan mantel saya di bawah, menyandarkan senjata saya pada sebatang pohon. Saya berkata, Bapa Surgawi, sekarang aku benar-benar bingung. Aku terus-terusan mendengar sebuah suara yang berbicara kepadaku. Apakah itu engkau? Saya berkata, Tuhan, aku ingin mengakui kepadamu bahwa aku bukanlah pemburu. Aku bukan. Aku tidak dapat menemukan jalan di sekelilingku. Engkau harus menolongku. Aku tidak layak untuk hidup dan melakukan hal-hal yang telah aku lakukan. Datang ke sini dan berpikir bahwa aku sudah tahu terlalu banyak tentang ini untuk pernah bisa tersesat. Aku perlu engkau, Tuhan. Istriku adalah seorang wanita yang baik. Bayiku, anak lelakiku yang kecil, ibunya telah tiada. Dan istriku sedang berusaha menjadi ibu bagi dia. Dan aku baru saja menikahi dia. Dan sekarang ia berada dengan seorang bocah di sana di dalam hutan. Mereka berdua akan mati malam ini. Angin itu akan turun sampai sekitar 10 derajat di bawah nol. Dan mereka tidak akan tahu bagaimana cara untuk hidup. Mereka akan mati malam ini. Jangan membiarkan mereka mati, Tuhan. Bawalah aku kepada mereka, supaya aku bisa memastikan bahwa mereka tidak akan mati. Aku tersesat, Tuhan. Aku tidak tahu jalan di sekelilingku. Tidak maukah engkau menolongku? Dan ampunilah aku atas caraku yang mementingkan diri sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa engkau. Engkau adalah pemanduku. Engkau tolonglah aku, Tuhan. Saya bangkit berdiri dan saya mengucapkan, amin. Mengambil sapu tangan saya, mantel saya, mengambilnya, memakai topi saya kembali. Mengambil senjata saya berkata, sekarang aku akan menetapkan diri untuk berjalan di jalan yang terbaik yang ku tahu. yang terbaik menurut pengertianku, dan aku akan berjalan lurus pada satu arah, sebab aku sedang berjalan keliling dalam sebuah lingkaran di suatu tempat. Aku tidak tahu di mana, tetapi aku akan pergi di jalan yang Engkau tunjukkan kepadaku, Yehova Tuhan, pemanduku. Saya mulai berjalan di jalan ini, saya berkata, inilah dia, dan aku harus membuat diriku mempercayai itu. Aku akan berjalan di jalan ini, aku akan berjalan lurus di jalan ini. Aku tidak akan mengubah, aku akan berjalan di jalan ini. Aku tahu aku benar, aku akan berjalan di jalan ini. Seandainya saya telah pergi di jalan itu, saya akan menuju ke Kanada. Mengerti? Pada saat itu juga saya merasakan sesuatu menjama pundak saya. Sebuah tangan, rasanya seperti tangan seorang pria. Dengan sangat cepat saya berbalik untuk melihat. Tidak ada seorang pun yang berdiri di situ. Saya berpikir, apakah itu? Di sini ada Alkitab tergeletak di depan saya. Tuhan, pemandu dan hakim saya sedang berdiri di sini sekarang. Ketika itu, saya hanya memandang ke atas dan tepat di belakang. Ke arah sini, kabut itu telah bersih kembali, sehingga saya dapat melihat menara itu di atas puncak Gunung Hurricane. Sedang pergi lurus menjauhi itu. Dengan kemampuan berburu saya yang terbaik, tadi saya sedang pergi menjauhi itu. Malam menjadi semakin larut pada waktu itu. Saya berbalik badan secepatnya, mengarahkan badan saya seperti ini. Saya memegang topi saya dan mengangkat kedua tangan saya. Saya berkata, tuntunlah aku, Tuhan. Engkaulah pemanduku. Saya mulai. Saya harus mendaki tebing yang curam dan segalanya untuk sampai ke sana. Makin telat dan makin telat. Lalu menjadi gelap. Rusa-rusa berlompatan di depan saya dan segalanya. Saya tidak dapat berpikir apa-apa kecuali menjaga agar saya tetap di satu arah. Lurus ke atas gunung ini. Dan saya tahu jika saya bisa mencapai menara itu, Bapak Denton dan saya membantu memasang kabel itu pada musim semi itu. Kami memaku kabel telepon itu dari Gunung Hurricane, terus turun sampai ke bawah, kira-kira 3,5 atau 4 mil, sampai ke bawah, ke kemah itu. Dan itu turun ke bawah, menelusuri jalan setapak, tetapi ada salju di atasnya. Anda tidak dapat melihat jalan setapak itu. Mengerti? Dan angin bertiup dan sebagainya, gelap, badai salju, dan sambil berjalan, Anda tidak tahu di mana Anda berada. Baik, satu-satunya hal yang saya tahu untuk dilakukan setelah gelap, dan saya tidak tahu, saya sedang berjalan pada satu arah, dan lurus ke atas gunung, karena saya harus naik ke atas gunung itu. Dan menara itu berada tepat di atas gunung itu, dan saya masih harus menempuh jarak sekitar 6 mil untuk mencapainya. Pikirkan saja, kabut itu bersih kembali, sejauh 6 mil, hanya satu lubang, sehingga saya dapat melihat itu. Dan kemudian saya memegang senjata saya di tangan yang ini, dan mengangkat tangan ini ke atas, sebab saya telah memaku kabel itu pada pohon-pohon seperti itu sampai ke bawah. Kabel-kabel telepon ke pondok itu, agar ia dapat berbicara dengan istrinya, dan kemudian menelepon keluar dari sana, dari gunung itu. Dan sebelumnya, saya akan menolong dia memasangnya sampai ke bawah pada musim gugur itu. Dan saya mengangkat tangan saya seperti ini, sambil berkata, ya Tuhan, berilah aku menyentuh kabel itu. Berjalan, dan tangan saya terasa sakit sekali, pegal. Saya hampir tidak bisa mengangkatnya lagi, dan saya harus menurunkannya. Dan saya memindahkan senjata itu dan menaruhnya di tangan itu, mundur dua langkah untuk memastikan bahwa saya belum melewatinya. Lalu mengangkat tangan saya, mulai berjalan, berjalan. Semakin larut, gelap, angin bertiup. Oh, ada kalanya saya memegang sebuah dahan. Saya katakan, itulah dia. Bukan, itu bukan. Oh, itu memberikan, jangan biarkan itu memberikan bunyi yang tidak pasti. Setelah beberapa lama, persis ketika saya hampir siap untuk menyerah, tangan saya menyentuh sesuatu. Oh, wah, saya sudah ditemukan. Waktu saya tersesat, saya berpegang pada kabel itu. Saya menjatuhkan senapan itu ke tanah, melepaskan topi saya dari kepala saya, dan saya berdiri di situ. Saya berkata, ya Tuhan, betapa indah rasanya untuk ditemukan waktu tersesat. Saya katakan, sampai ke ujung dari kabel ini, aku tidak akan pernah melepaskannya. Aku akan berpegang pada kabel ini. Ini akan menuntunku langsung ke tempat di mana semua yang kukasihi di bumi ini berada, tepat di ujung sana. Istri dan bayiku dalam kekalutan, tidak tahu di mana aku berada, tidak tahu bagaimana cara untuk membuat api, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan angin bertiup, dan dahan-dahan berderak, dan jatuh dari pohon-pohon. Saya tidak berani melepaskan kabel itu. Saya memegang kabel itu sampai ia menuntun saya tepat ke dalam di mana semua yang saya kasihi di bumi ini berada. Itu adalah sebuah pengalaman yang mengerikan dan sebuah pengalaman yang dahsyat untuk mencari jalan keluar saya. Tetapi itu belum sampai setengahnya. Suatu hari, saya tersesat di dalam dosa. Saya pergi dari gereja ke gereja mencoba mendapatkan sesuatu. Saya pergi kepada orang-orang Advent hari ketujuh. Mereka mengatakan kepada saya, hormati hari Sabat, stop makan daging. Saya pergi ke gereja Baptis pertama. Dia berkata, naik saja dan katakan kepada mereka bahwa engkau percaya Yesus Kristus Anak Tuhan dan aku akan membaptis engkau. Itu saja. Tidak ada apa-apa, tetapi suatu hari, di luar sana, di dalam sebuah gudang batu bara yang kecil, saya mengangkat kedua tangan saya. Saya menangkap sesuatu, atau boleh saya katakan, sesuatu berhasil menghubungi saya. Itu adalah sebuah tali penyelamat, pemandu itu. Dan ia telah memimpin saya dengan selamat sejauh ini. Saya tidak akan melepaskan tangan saya dari kabel itu. Saya sedang berpegang padanya dengan tangan saya. Biarlah kredo-kredo, denominasi-denominasi melakukan apa saja yang mereka mau. Saya sedang berpegang pada pemandu itu. Sebab semua yang pernah ada di bumi dan semua yang ada di dalam sorga yang pernah kukasihi berada di ujung dari tali ini. Ia telah membawa saya dengan selamat sejauh ini. Saya akan mempercayai dia sepanjang sisa perjalanan ini. Apabila ia, Roh Kudus, datang, ia akan menuntun kamu dan memimpin kamu ke dalam seluruh. Teman-teman, ia telah membawa saya sampai di mana saya berada hari ini. Ia telah membuat saya menjadi apa adanya saya sekarang. Dengan gembira, saya dapat memperkenalkan dia kepada Anda. Ialah satu-satunya pemandu yang saya tahu untuk di sini, di bumi ini, atau di atas sana. Ia adalah pemandu saya waktu saya pergi berburu. Ia adalah pemandu saya waktu saya pergi memancing. Ia adalah pemandu saya waktu saya berbicara dengan seseorang. Ia adalah pemandu saya waktu saya berkhotbah. Ia adalah pemandu saya waktu saya tidur. Dan ketika tiba waktunya bagi saya untuk meninggal, ia akan berdiri di sungai itu. Ia akan menuntun saya melintasi jalan itu. Aku tidak akan takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang akan mengoreksi aku dan menuntun aku menyeberangi sungai itu. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, aku sangat bersyukur atas pemandu itu, pribadi yang memimpinku. Oh, terkadang, Bapa, aku tidak dapat mendengar dia di sekitarku. Aku menjadi takut. Aku ingin dia dekat denganku, karena aku tidak tahu kapan waktunya aku akan berlari ke sungai itu. Aku ingin dia dekat denganku. Jangan pernah tinggalkan aku, Tuhan. Aku tidak bisa berbicara, aku tidak bisa berkhotbah, aku tidak bisa berburu di hutan, aku tidak bisa memancing di tepi sungai, aku tidak bisa menyetir mobilku, tidak ada apapun yang bisa kulakukan tanpa engkau. Engkau adalah pemanduku. Betapa senangnya aku untuk mengatakan kepada jemaat ini pada malam ini, bagaimana engkau telah menuntunku di dalam segala hal ini, bagaimana engkau telah membawaku. Tempo hari, aku sedang berpikir, tidak lebih dari beberapa tahun yang lalu, berdiri di sini, di jalanan, dan karena keluargaku telah berbuat salah, tidak ada seorang pun yang mau berbicara denganku. Aku merasa kesepian, ingin berteman, tidak ada orang yang ingin sesuatu yang berhubungan denganku. Mereka berkata, ayahnya adalah seorang penggelap minuman keras, dan Tuhan, lihat, tidak ada seorang pun yang mau berbicara denganku. Dan aku mengasihi orang-orang. Tetapi suatu hari, ketika aku menangkap tali itu, sekarang aku berpikir, Tuhan, aku harus menyelinap dan pergi keluar ke dalam hutan rimba untuk beristirahat sedikit. Apa yang menjadikan begitu? Bukan kepribadian, bukan pendidikan, aku tidak punya. Tetapi itu adalah Engkau, Tuhan. Engkau, Tuhan. Engkau telah memberi aku membidik dengan tepat pada sasarannya. Engkau telah memberi aku menangkap ikan yang besar itu. Sebab engkau tahu aku ingin melakukannya. Engkau telah memberikan kepadaku ayah-ayah dan ibu-ibu. Engkau telah memberikan kepadaku saudara-saudara dan saudari-saudari. Engkau telah memberikan kepadaku kesehatanku. Engkau telah memberikan kepadaku seorang istri. Engkau memberikan kepadaku keluarga. Engkau adalah pemanduku, Tuhan. Biarlah aku memegang tanganmu. Jangan pernah membiarkan aku mengendur. Jika tangan yang satu terasa lelah, aku akan berganti tangan saja. Tolonglah aku, Tuhan. Dan sekarang kiranya setiap orang di sini memegang tali penyelamat yang sama itu, Tuhan, yaitu Roh Kudus yang adalah hidup kami, sumber pemberi hidup. Dan kiranya ia menuntun kami semua ke negeri kegembiraan di seberang sana, di mana jerih payah kehidupan berakhir dan pekerjaan kami di bumi telah selesai. Dan kemudian tidak akan ada lagi umur tua, tidak ada orang-orang yang lemah, tidak ada lagi malam-malam yang letih, tidak ada lagi tangisan dan doa, tidak ada lagi panggilan-panggilan altar, tetapi kami akan menjadi muda selama-lamanya di sana. Penyakit dan kesedihan tidak akan ada lagi, tidak akan ada dosa lagi, dan kami akan hidup di dalam kebenaran Tuhan sepanjang segala zaman yang akan datang, sepanjang sebuah kekekalan yang tiada akhirnya. Kabulkanlah itu, Bapa. Dan sekarang, Bapa, jika ada seseorang di sini pada malam ini yang tidak pernah memegang tali penyelamat itu, kiranya mereka menemukan itu saat ini juga. Dan kiranya Roh Kudus yang telah menuntun, dan aku dapat mengatakan dari hatiku dengan tanganku di atas firman-Mu, ia selalu benar. Aku sering salah, tetapi ia benar. Biarlah ia tinggal bersamaku, Tuhan. Biarlah aku tinggal bersamanya. Dan kiranya yang lain yang ada di sini, yang tidak mengenal dia pada malam ini, kiranya mereka memegang tangannya yang tidak berubah, supaya mereka dituntun. Dan suatu hari kami akan keluar ke sungai itu. Pagi itu akan berkabut juga. Laut tua itu akan menderu. Yordan tua itu. Gelombang pecah menerpa. Kematian mencekik kehidupan keluar dari kami. Tetapi, Tuhan, aku tidak akan takut. Aku sudah mantap akan hal itu. Lama sekali. Aku hanya ingin melepaskan helm itu. Sebagai seorang prajurit, berbalik badan, memandang kembali pada jalan kecil itu untuk melihat kemana tali itu telah menuntunku. Melihat seluruh hutan belantara yang telah aku lalui, dan setiap tempat yang ditumbuhi semak duri, dan setiap tumpukan batu di mana aku terluka, namun tetap berpegang pada kabel itu. Seperti yang engkau katakan, penyair katakan, beberapa melalui air dan beberapa melalui banjir, beberapa melalui ujian yang berat, tetapi semuanya melalui darah. Dan aku ingin membawa ini, pedang tua ini, yang telah melindungi aku sepanjang jalan itu, dan memasukkannya kembali ke dalam sarungnya, berteriak, Bapak, kirimlah perahu itu ke seberang pagi ini. Aku ingin pulang. Engkau akan berada di sana, Tuhan. Engkau telah menjanjikan itu. Engkau tidak bisa gagal. Berkatilah setiap orang yang berada di sini sekarang. Dan jika mereka tidak tahu bagaimana cara untuk memegang tali ini dan tidak pernah menyentuhnya, kiranya tangan-tangan yang kudus diangkat ke atas sekarang. Tangan-tangan yang memerlukan, tangan-tangan yang berkeinginan dan menyentuh tali penyelamat yang akan memimpin mereka kepada keinginan hati mereka, damai yang sempurna dan kepuasan, kelegaan dalam Kristus. Dengan kepala kita tertunduk, adakah seseorang yang ingin mengangkat tangan dan berkata, biarlah aku, peganglah tanganku. Oh, Tuhan memberkati Anda. Ketika jalannya semakin suram, Tuhan yang kekasih, tetaplah dekat. Ketika hidupku hampir berakhir, di sungai itu aku akan berdiri, bimbinglah langkahku, peganglah tanganku, peganglah tanganku, Tuhan yang kekasih, tuntunlah aku. Adakah yang lain yang ingin mengangkat tangan mereka, katakan, Tuhan, aku ingin merasa menjamah tali penyelamat itu pada malam ini. Aku ingin merasakan Kristus telah mengampuni dosa-dosaku, dan aku ingin menjadi ciptaan baru mulai dari saat ini. Tuhan memberkati Anda. Adakah yang lain yang ingin mengatakan, biarlah aku menjamah Engkau, Tuhan. Biarlah aku menyerahkan diriku. Tuhan memberkati Anda, saudari. Biarlah aku menyerahkan diriku dan menemukannya, Tuhan, di dalam Engkau. Tuhan memberkati Anda, dan Tuhan memberkati Anda. Itu benar. Biarlah aku menyerahkan diriku, Tuhan. Biarlah aku lupa. Tuhan memberkati Anda, saudara. Biarlah aku, Tuhan memberkati Anda, saudari. Biarlah aku menyerahkan semua pengetahuanku. Tuhan memberkati Anda, saudari. Jangan percaya pada rancangan-rancangan buatan manusia. Ikutilah pemandu itu. Ia akan memimpin Anda ke dalam seluruh kebenaran. Pimpinlah aku, Tuhan Yesus. Pimpinlah aku. Tuhan memberkati Anda yang di belakang sana. Oh, ada banyak tangan yang terangkat menginginkan keselamatan. Sekarang, sementara kita sedang mesbah ini di sini, Anda tidak bisa membuat panggilan altar, sebab di mana-mana ada orang yang duduk, tetapi ia berada tepat di sana. Anda tahu dengan sangat baik, ketika Anda mengangkat tangan Anda, sesuatu terjadi di dalam hati Anda. Yesus berkata, "Ia yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku, memiliki hidup yang kekal." Anda bersungguh-sungguh dengan itu? Maka ada kolam di sini yang telah diisi penuh dengan air. Akan ada banyak waktu untuk pembaptisan. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi kami, pesan kecil yang terputus-putus ini malam ini, melalui suara yang parau, Roh Kudus pasti telah keluar ke suatu tempat. Ia pergi ke tempat yang dimaksudkan baginya. Dan ada banyak, Tuhan, malam ini, sekitar 15 atau 20 orang yang mengangkat tangan mereka, bahwa mereka membutuhkan pemandu itu. Mereka menyadari bahwa mereka mencoba membodohi mereka sendiri. Mereka mencoba mengatakan, saya baik-baik saja, tetapi jauh di dalam, mereka tahu bahwa mereka tidaklah demikian. Dan mereka ingin merasakan Engkau, Tuhan. Mereka menginginkan pemandu itu. Mereka ingin mendaftarkan diri. Engkau tidak pernah terlalu banyak. Mereka ingin mendaftarkan diri untuk perjalanan ini. Mereka tidak tahu bagaimana cara untuk bisa sampai ke sana. Tidak ada orang yang tahu bagaimana cara untuk membawa mereka ke sana. Engkaulah satu-satunya pribadi itu. Mereka datang kepada pemandu yang telah disediakan Tuhan, Roh Kudus. Mereka telah mengangkat tangan-tangan mereka. Ya Roh Kudus dan pemandu, turunlah ke atas mereka. Ampunilah setiap dosa, maafkanlah kejahatan mereka. Bawalah mereka ke dalam tubuh Kristus pada malam ini, di mana mereka dapat merasakan aliran dari Tuhan mengalir melalui kabel itu, yang akan memimpin mereka terus sampai ke Yordan, dan menyeberangi Yordan ke tanah perjanjian itu. Kiranya mereka mengikuti tepat di belakang firman. Firman berkata, bertobatlah, dan kemudian dibaptislah dalam nama Yesus Kristus. Semoga mereka tidak mencobanya dengan suatu cara yang lain. Kiranya mereka mengikuti tepat di belakang firman, sebab dialah pribadi yang akan menuntun. Itulah tangga yang harus didaki sampai kami dapat memegang pemandu itu. Kabulkanlah itu, Tuhan, kiranya mereka menjadi milik-Mu. Mereka berada di dalam tangan-Mu sekarang. Sebagai piala-piala, tidak ada orang yang bisa merenggut mereka. Aku percaya bahwa Engkau akan mengambil mereka sebagai orang-orang yang diselamatkan. Aku percaya mereka telah mengangkat tangan-tangan mereka. Mereka tidak akan melakukan itu sendiri kalau tidak ada sesuatu yang berbicara kepada mereka. Itu adalah Engkau, Roh Kudus, dan pemandu. Mereka menyadari waktunya sudah mengepung, kabut sedang turun ke atas bumi. Kredo-kredo besar dan sebagainya sedang bersatu. Gereja-gereja sedang bergabung, berkumpul menjadi satu. Dan, ya Tuhan, bagaimana mereka sedang berusaha mengatakan, semua yang memiliki sesuatu yang lain dari yang lain, harus meninggalkan tempat ini dan pergi ke Alaska. Dan segala hal ini yang mereka ancam, itu bukan sesuatu yang baru bagi kami. Pemandu yang agung itu telah menunjukkan itu kepada kami di jalan setapak dari firman. Kami sedang melewati saja bagian itu. Bapa, Tuhan, Engkau telah berbicara kepada mereka malam ini, dan aku menyerahkan mereka kepada-Mu sekarang sebagai piala-piala dari firman. Dalam nama Yesus, sekarang tergeletak di atas meja ini, Bapa, adalah sapu tangan. Ini adalah untuk orang-orang yang sakit. Seorang bayi kecil, mungkin seorang ibu, seorang saudari, seorang saudara, Bahkan jepit rambut kecil ada di dalamnya. Dan sekarang aku mengangkat benda-benda ini dekat ke tubuhku. Nah, kami diajarkan dalam Alkitab bahwa mereka mengambil dari tubuh Paulus, sapu tangan dan kain, dan orang-orang yang sakit disembuhkan. Roh-roh jahat keluar dari orang-orang. Nah, kami menyadari, Tuhan, bahwa Paulus adalah seorang manusia. Ia hanyalah seorang manusia. Tetapi urapan Roh Kudus yang ada pada dia, itulah yang telah memberkati sapu tangan itu, dan iman yang dimiliki oleh orang-orang itu, bahwa ia adalah rasulmu. Sekarang, Paulus telah diambil dari kami, tetapi pemandu itu tidak, ia tetap ada di sini. Dan Tuhan, aku berdoa kiranya Engkau akan memberkati sapu tangan ini, dan kiranya pemandu itu memimpin mereka ke tempat itu, penyerahan yang sepenuhnya itu. Kami diberitahukan juga bahwa ketika Israel sedang mengikuti pemandu mereka, dan mereka sampai ke Yordan, sampai lebih tepatnya ke Laut Merah, sedang dalam menjalankan tugas mereka, disetop, dan pemandu itulah yang telah memimpin mereka ke sana. Apa? Untuk memperlihatkan kemuliaannya. Dan ketika semua harapan telah lenyap, lalu Tuhan melihat ke bawah melalui tiang api itu, dan bahkan laut mati tua itu pun menjadi takut, dan ia menyingkir, dan adalah sebuah jalan yang dibuat bagi Israel untuk berjalan menuju tanah perjanjian. Sesungguhnya, Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang sama. Orang-orang ini mungkin adalah orang-orang Kristen. Mungkin mereka berada dalam perjalanan menunaikan tugas, tetapi mereka telah dipojokkan ke tempat di mana penyakit telah memojokkan mereka. Lihatlah ke bawah melalui darah Yesus malam ini. Iblis itu akan menjadi takut, ia akan mundur, dan anak-anakmu akan lewat menuju janji kesehatan yang baik. Kabulkanlah itu, Bapa. Aku mengirim benda-benda ini dari tubuhku ke tubuh mereka, dalam nama Yesus Kristus. Aku mengangkat jemaat ini ke hadapan-Mu. Dengan iman aku membawa mereka langsung ke mesbah Tuhan yang mulia di sorga sana. Bagi setiap keinginan orang yang sakit, apapun masalah yang mereka hadapi, masalah apapun di dalam hidup mereka, dimanapun itu, Tuhan, sucikan mereka. Buatlah mereka menjadi milik-Mu. Sembuhkan mereka, Bapa, dan kiranya kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari kubur, menghidupkan tubuh-tubuh jasmani mereka, dan menjadikan mereka ciptaan-ciptaan baru dalam Kristus. Berilah mereka kesehatan dan kekuatan yang baik untuk melayani Engkau. Ingatlah aku, ya Tuhan, aku adalah pelayan-Mu. Tolonglah aku berdiri di dalam kebutuhan doa. Dan aku berdoa supaya Roh Kudus akan menuntun kami dan memakai kami dan memimpin kami sampai pada hari kami bertemu dengan Yesus Kristus muka dengan muka pada waktu kedatangannya yang mulia, ketika kami bertemu dengan Dia di angkasa pada saat pengangkatan. Dalam nama Kristus kami memintanya. Amin. Ku cinta Dia. Ku cinta ke Anda. Karena Dia cintaku dan beli keselamatanku di pohon Kalvari. Sekarang, jika Anda tidak saling mengasihi orang yang Anda lihat, bagaimana Anda akan mengasihi Dia yang belum pernah Anda lihat? Sekarang waktu kita menyanyikan Ku Cinta Dia, marilah kita memberi orang yang di sebelah kita jabatan tangan kasih yang hangat. Ku cinta Dia. Tuhan memberkati Anda, Saudara Neville. Di pohon Kalvari. Sekarang marilah kita mengangkat tangan Anda kepadanya. Ku cinta Dia. aku cinta dia. Karena dia cintaku dan beli keselamatanku di pohon Kalvari. Untuk sebuah lagu yang bagus, maukah Anda mendengarnya? Saya mengerti bahwa di antara kita di sini ada seorang evangelis pemimpin pujian dari Indianapolis. Saya percaya ia bernyanyi di Tabernacle Kedo. Benarkah itu? Baiklah, Pak. Itulah tempatnya, di Tabernacle Kedo. Berapa orang yang masih ingat E. Howard Kedo? Oh, wah, kiranya Tuhan memberi damai kepada jiwanya yang berharga. Burung Mocking di udara itu, seorang wanita yang saya suka dengar nyanyiannya. Lebih baik dari siapapun yang pernah saya dengar bernyanyi di dalam hidup saya. Itu adalah Ibu Kedo, menyanyikan, "Sebelum engkau meninggalkan kamarmu pagi ini, apakah engkau berpikir untuk berdoa dalam nama Kristus, Juru Selamat kita, sebagai sebuah perisai pada hari ini?" Tepat di seberang jalan itu di sana, pada suatu pagi, di dalam sebuah gubuk biasa yang berkamar dua, saya bangun, sedang mau masuk ke dalam dan menyalakan api. Tungkunya tidak mau nyala, dan saya berusaha untuk menyalakannya, dan angin berembus meniupkan itu ke muka saya. Dan udaranya dingin, dan saya hampir beku, dan ada embun beku di seluruh lantai, dan saya tidak berkasut, berusaha menyalakan tungku timah yang sederhana ini. Ada pipa tungku yang kecil di atasnya. Dan saya baru saja, Meda dan saya baru saja menikah, belum lama. Dan saya berusaha, kayu tua itu basah, dan tidak bisa nyala. Dan saya duduk di situ, saya berpikir, oh ampun. Aku akan mencobanya lagi. Harus pergi kerja dan mengipas-ngipas tungku tua itu seperti itu. Dan saya mengulurkan tangan dan menyalakan radio. Dan ia mulai bernyanyi. Sebelum engkau meninggalkan kamarmu pagi ini, apakah engkau berpikir untuk berdoa? Saya hanya jatuh bersujud di atas lantai. Dalam nama Kristus Juru Selamat kita, sebagai sebuah perisai pada hari ini. Oh, betapa saya suka untuk mendengar wanita itu. Ketika saya menyeberangi sungai itu suatu saat nanti, saya percaya saya akan mendengar Ibu Kedo sambil duduk di sana. Anda tahu, saya selalu membuat sebuah janji untuk bertemu. Di sebelah sini dari sungai itu, ada pohon hijau abadi. Anda tahu, pohon kehidupan. Dan di sisi lain dari sungai itu, ada sebuah paduan suara malaikat yang bernyanyi siang dan malam. Sebab tidak ada malam di sana, bernyanyi sepanjang hari. Lihat, saya akan mengambil sebuah tempat dan duduk bersandar saja dan mendengarkannya. Saya percaya saya akan mendengar Ibu Kedel bernyanyi di sana. Tuhan memberkati saudara kita. Saya lupa namanya. Apakah itu, saudara? Saudara Ned Woolman akan bernyanyi buat Anda sekarang. Saudara Woolman, senang atas kedatangan Anda di sini malam ini.